Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко прибув із візитом до Грузії. США підтвердили виконання Іраном умов ядерної угоди 2015 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко прибув із державним візитом до Грузії, повідомила адміністрація глави держави. Як ідеться у цьому повідомленні, програмою передбачені зустрічі Порошенка з президентом Грузії Георгієм Мергвелашвілі, прем'єр-міністром Георгієм Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе. Планується підписання двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною та Грузією. Візит триватиме до середи 19 липня. Спостережна місія ОБСЄ не змогла потрапити у Світлодарськ на Донеччині через міни, повідомили представники організації у Твіттері. ГУГ та інші спостерігачі ОБСЄ не змогли потрапити у Світлодарськ. Сторони не вилучили міни та боєприпаси, що не вибухнули. Спільний центр контролю і координації не скоординував, написали вони. Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з'являються регулярно. Розгляд судової справи арештованого Віталія, військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Маркова продовжать у вересні, повідомив у понеділок адвокат військового за підсумками допиту його підзахисного. До того часу Марків залишається під вартою і про зміну запобіжного заходу для нього наразі не йдеться, додав адвокат.
Міжнародна тема.
Адміністрація президента США Дональда Трампа пізно ввечері 17 липня підтвердила, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року, тому пов'язане з цією угодою полегшення санкційного режиму залишиться чинним. Водночас Вашингтон обіцяє дотримуватися санкцій, запроваджених через випробування балістичних ракет та з інших питань. Від часу вступу Трампа на посаду його адміністрація вже вдруге підтверджує виконання Тегераном умов угоди, яка передбачає контроль за ядерною діяльністю Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій. Раніше сам 45-й президент США неодноразово обіцяв вийти з домовленостей, які називав, цитата, «найгіршою угодою». Росія знову вимагає від США без жодних передумов відновити доступ до двох дипломатичних об'єктів на американській території, заблокований від кінця минулого року рішенням тодішнього президента Барака Обами. Про це заявив 17 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Грабеж средь бела дня, бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так? Отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действует по принципу, что мое, то мое, что твое, то поделим.
Выступаючи у Беларуси, министр закордонных справ России звинуватив США у антироссийских почуттях.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. Це «Ранкова свобода» із цікавими темами нового дня. На календарі вівторок, 18 липня. В студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Чи дорого українцям відпочивати в Україні?
Конкуруюча країна – це Болгарія. Тобто там ціни на сьогоднішній день співмірні з півднею, наприклад, Одеської області.
Чому провалився початок вступної кампанії до вишів?
Ступінфо лежить, вступник подає заяву в електронному кабінеті, а ВНЗ її отримує без конкурсного балу і без результатів ЗНО.
Порошенко у Тбілісі. Що пожвавило відносини України із Грузією?
В нашій пресі навіть з'являлася інформація, прогнози деяких політологів, що Саакашвілі ледь не переворот готує з Одеси. Якісь інструкції йшли комусь.
Ось такими є анонси, зауважуємо нашим слухачам. Ви також можете брати участь в обговоренні запропонованих тем.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Що ж, сезон відпусток у розпалі. Не журіться ті, хто ще нічого не планував, щонайменше половина літа ще попереду. Ну, але хтось вже планує подорожі, хтось купує путівки, квитки. Безвізовий режим відкрив для українців більше варіантів для планування мандрівок. Однак загострив деякі туристичні питання. Чи є сенс на час відпустки виїжджати за кордон? Чи українські курорти більш привабливі з точки зору співвідношення ціни і якості? Про це ми спробуємо подискутувати і знайти відповідь на поставлені запитання разом із директором компанії «Експрес Вояж» Ларисою Слободян і головою Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігорем Голубахою. Вони є з нами на зв'язку. Доброго ранку!
Доброго ранку.
Отже, чи справді рівень сервісу в туристичній галузі України такий низький, як прийнято про це говорити? Як на цей рівень впливає те, що, ну, скажімо, навіть власники невеличких там приватних будиночків на узбережжі чи в горах зрозуміли силу інтернету і почали себе більше, так би мовити, проштовхувати? Пані Ларисо, що ви думаєте?
Ви знаєте, я буду говорити з свого власного досвіду, тому що більше я працюю на виїзний туризм. Мені здається, що в нас не вистачає дійсно того сервісу, якби хотілося б надати нашому гостеві. А якщо навіть деякі готелі відповідають світовому рівню, то додаткові послуги всі оплачуються, але вибір невеликий. І коли ти людям підбираєш відпочинок чи на узбережжі Чорного моря, чи в тих самих Карпатах, звичайно, ціни будуть не зовсім влаштовувати нашу гості, тому що вони надзвичайно високі. Якщо це ми говоримо про рівень, який люди отримують там в готелі 4 зірки чи 5 зірок. Ну, це моя власна думка.
Пане Ігоре, з огляду на те, що кон'юнктура, так би мовити, внутрішнього туризму дещо змінилася, відбулася переорієнтація, зокрема, головним чином через окупацію Росією Кримського півострова. І, відповідно, зараз напрямки дещо змістилися. Наскільки відбулося це зміщення, які зараз точки в українському туризмі найбільш гарячі, куди українці найбільше прибувають?
Ну, безумовно, що в Криму українці вже не відпочивають. І ну, на сьогоднішній день, я маю на увазі на високий сезон літнього відпочинку, то морські курорти України найбільш востребовані. І тут треба розуміти, що це і Одеська, і Херсонська область. Ну, і давайте не будемо забувати Азов. Азовське море, тому що воно теж досить цікаве. Якщо казати про ціни, то безумовно, ну, співвідношення ціна-якість у нас дещо так не зовсім радує око туриста. Ну, але треба розуміти також, що зараз високий сезон і більшість не тільки засобів розміщення, не тільки в Україні, але й в усьому світі, ну, на цей період завжди трошки підвищують ціни. Якщо казати про сервіс, який у нас дійсно хромає, тут не потрібно лукавити, а дійсно в нас, скажімо так, бажаний сервіс і ціна, ну, теж дещо розочаровують людей. Ну, все це залежить від того, що, на жаль, на сьогоднішній день в Україні, ну, не зовсім висока конкуренція між засобами розміщення. Їх ще недостатньо збудовано.
Але чи можна казати, даруйте, чи можна казати, що це особиста проблема власників, скажімо, цих засобів розміщення, апартаментів? Тобто має ж бути якесь дотування, очевидно, з боку держави? Не може лише приватний власник вкладати у якість, так би мовити?
Не потрібно ніяких вкладань з боку держави. Потрібно просто сприятлива, скажімо так, в тому числі і податкова політика. Для того, щоб, да, і потрібно залучати інвестиції, скажімо так, створювати всі умови для того, щоб в галузь приходили інвестори, як українські, так і іноземні. Чим більше прийде інвесторів, чим більше збудується готелів, пансіонатів, міні-готелів, санаторіїв, тим більше буде між ними конкуренція, тим вище буде професіоналізм тих людей, які працюють. І саме в конкуренції і знижується ціни, і підвищується якість наданих послуг.
У будь-якому разі, пане Ігоре і пані Лариса, сходяться, зокрема, на тому, що все-таки український туризм дещо кульгає навіть у контексті культури туризму в Україні. І ви знаєте, ми перед ефіром запитали думку віцепрезидента Асоціації лідерів турбізнесу України Аркадія Маслова. Так от він теж каже, що наявна картина туристичної привабливості України на даному етапі особливих надій не вселяє. І ось давайте послухаємо прогноз експерта на найближче майбутнє.
Сложно говорить о рынке туризма в Украине. На самом деле системного рынка такого не существует. То есть есть осколки советской системы, так называемых отраслевых министерских, санаториев, профилакториев и так далее, и зарождающийся базар там современной системы туризма. Серьезно говорить о системном не приходится. Потому что, как по мне, так государство вообще не обращает внимания на эту отрасль. И, соответственно, никаких серьезных инфраструктурных, скажем, решений для страны практически не существует.
Аркадій Маслов також вважає, що в українців, як ми вже і згадували, не розвинена культура туризму. Давайте коротенько послухаємо також цей шматок.
Тобто на сьогоднішній день ми наблюдаємо туризм вихідного дня, ситуативний туризм, но так, щоб сказати, що системно наші граждане планують відпочинок і їдуть там відпочивати в Одесу, да, або в Карпати. Вот это большой вопрос на самом деле.
Тобто виходить, що багато людей просто і не мають особливо ніяких планів. І в цьому контексті не лише складова фінансова, але й, можливо, знову ж таки, невідповідність цієї якості змушує людей задуматися. А чи варто витрачати ті накопичені кошти, скажімо так, приблизно там за рік, на відпустку, яка не буде відповідати очікуванням? Зараз я хочу запитати пані Ларису, ви згадували про те, що більше зорієнтовані у роботі на виїзний туризм. З огляду на вже нашумілий безвізовий режим, чи можна зараз стверджувати, що дуже пожвавився оцей туристичний виїзд українців за кордон?
Ви знаєте, от я спостерігаю за тим, тому що наша компанія продає круїзний відпочинок. Як почали відбуватися, розвиватися і після прийняття саме скасування візового режиму, я скажу, що попит виріс, тому що люди очікували, і певний час вони думали, що вартість круїзів та іншого відпочинку вона трошечки зміниться. І вірно говорив пан Ігор, що дійсно після того, як був прийнятий чи відмінений візовий режим, то і це констатувала не тільки я, і мої колеги, що кількість людей, які захотіли виїхати, він зріс. Так, і він зараз досить, в принципі, непоганий, тому що і по Туреччині, і по тому самому Єгипту, і по Греції більшість готелів переповнені, і виникла проблема в тому, що не зовсім можна підібрати в якісний відпочинок для того, хто його бажає. Але незважаючи на це, я хотіла би ще сказати, що коментуючи плани українських туристів, так, то все-таки у нас формується зараз вже прошарок людей, які відпочивають не лише за кордоном, але й в Україні. І от в мене дуже багато гостей, які планують і літній відпочинок, і так само відпочинок взимку, і багато з них схиляються до того, щоб відпочивати в наших Карпатах, тому що рівень сервісу, який вже пропонують Карпати, більш-менш, та, вже трошечки є, що там вибрати. Через це будемо говорити, що люди, все-таки невелика кількість, так, але ті люди, які все-таки планують відпочинок, вони його вже спановують заздалегідь. Так, влітку спланують там зимові канікули, але зараз ще можна встигнути щось, ще відпочити влітку, так що, будь ласка, звертайтеся.
Шановні друзі, з нами на зв'язку перебуває директор компанії «Експрес-Вояж» Лариса Слободян і голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Глубаха. Ви також можете долучатися до ефіру, і зараз хотілося б трошки поговорити про ціновий діапазон. Очевидно, що ще половина літа попереду, хочеться сподіватися, що всі матимуть змогу відпочити. Тим не менше, наскільки це коштовно, ми спробували дізнатися також у експертів напередодні ефіру про чіткий ціновий діапазон. Тим не менше, зараз говорити складно. Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму України, каже, що наразі ціни доволі строкаті. Скажімо, на пляжних курортах високий сезон, про це ми теж вже згадували, тому всі оці засоби розміщення заповнені на 100%. Не заповнені лише дуже дешеві апартаменти або приватний сектор, який пропонує проживання по 100-150 гривень за день. Середній рівень цін на пляжних напрямках від 250 до 450 за добу проживання. Умови не набагато кращі, але пристойне житло без харчування знайти можливо, каже експерт. Так от, у Карпатському регіоні ціни більш-менш збалансовані. Відпочинок буде коштувати від 500 гривень. Хоча ціни в порівнянні з попереднім роком підскочили на близько 20%, Володимир Царук запевняє, що ціни на відпочинок у Європі для українців все ще зависокі.
Особливо, якщо говорити про санаторне лікування, то українські санаторії все рівно значно дешевше, ніж подібного класу рівня, які є, наприклад, в Чехії або в Словаччині, вже не кажу про Австрію, Німеччину. Тобто там починаються ціни від 90 євро за добу.
Водночас Володимир Царук вважає, що найближчим часом українці перестануть їздити в південні регіони України на відпочинок, якщо їх там не розвиватимуть.
Уже з завтрашнього дня сезону наші туристи будуть більше їхати до Туреччини, Болгарії і так далі. У людей з'являється більше коштів, і це по сьогоднішньому дню, по сьогоднішньому сезону вже видно. Тобто люди потребують якісного відпочинку. Якщо говорити про ціна-якість, наприклад, на пляжних напрямках, то безумовно на сьогоднішній день, наприклад, за ціною і за якістю послуг, наприклад, конкуруюча країна – це Болгарія. Тобто там ціни на сьогоднішній день співмірні з півднею, наприклад, Одеської області.
Пане Ігоре, от чому зараз цього року, от якщо ми вже говоримо про ціну, чому цьогоріч в Україні все-таки ціни підскочили практично на всі курортні послуги? З чим це пов'язано? Це якась економічна складова, чи все-таки, може, є своєрідне таке не зовсім виправдане перетягування каната? Тобто не така широка пропозиція, оскільки Крим, так би мовити, зараз закритий для материкової України? Чи, можливо, просто якісь зловживання і невиправдане це подорожчання? Як ви гадаєте?
Ну, давайте, я не гадаю, я знаю, тому я вам можу сказати, що давайте ми будемо робити якоїсь великої такої проблеми з того, що у нас немає Криму. Тому що Крим так і так на протязі останніх років і десятиріч постійно конкурував як з іноземними курортами, так і з тими чорноморськими курортами, які є зараз в Україні і працюють зараз в Україні. Але відсутність Криму дійсно дозволила відчувати себе більш, скажімо так, конкурентними інші морські курорти українські. І те, що деякі з них, особливо району Одеси, скажімо так, трошки зловживають своїм положенням і своєю, знаєте, такою симпатією, популярністю серед українців. Я маю на увазі саме Одесу і поблизу курорти. І певною мірою дійсно підвищують необосновано, необґрунтовано свої ціни. Але та тенденція, яка відбувається сьогодні в Україні, в усіх містах дещо збільшені ціни в порівнянні з минулим сезоном, то це по-перше, це викликано, скажімо так, тим зростанням цін на комунальні послуги, на тепло, яке є повсімдно в Україні. І тут вже давайте розуміти, що не може бути такого, щоб санаторії, курорти зменшували ціни, якщо їм комунальники збільшували затрати, витрати. Окрім того, дещо в деяких регіонах збільшили земельні податки, і все це також не сприяло зниженню ціни.
Пані Ларисо, в чому основна відмінність туристичного сервісу в Україні від сервісу подібного класу у Європі? Чого не додають в українських готелях, там, в будинках відпочинку? Можливо, український турист через незнання просто чогось не вимагає, а варто?
Ви знаєте, мені здається, що у нас є в Україні готелі, які дійсно відповідають світовому рівню. І в них, на мою думку, те, що пропонується, так, не завжди воно пропонується в комплексі, в пакеті, так як я говорила, а додаткову оплату. Але якщо людина вже вибрала, ну, до прикладу, там готель чи в Карпатах, чи в Закарпатті, тому що там можна називати, які готелі дійсно відповідають певному рівню світовому. І коли вони туди приїжджають, навіть на зимовий період, вони повинні вимагати згідно тих умов, яких вони оплачували. Якщо вони купують тільки проживання, значить вони лише поселяються, а всі додаткові послуги в них за додаткову оплату. Якщо в них в пакеті йде ще користування спа відпочинком, чи, можливо, якісь гірськолижні розваги, чи влітку, там якісь додаткові, значить вони повинні говорити, що ось у нас це проплачено, будь ласка, нам надайте. Вибирати, коли вони вибирають готель, значить вони повинні уважно дивитися, куди вони їдуть і що вони купують. Тобто кожна людина, плануючи свою відпочинку, відносно того бюджету, на який вона розраховує, повинна підібрати для себе те, що вона хоче, і потім вимагати його. Якщо не відповідає, значить тоді вже...
Пані Ларисо, можливо, я перебільшую, але скажіть чесно, у вашому професійному досвіді були випадки, коли людина приїхала на місце з настроєм гарно відпочити, і от вона бачить, що те, за що вона заплатила, не відповідає дійсності. І невже багато є випадків, коли можна довести, що добитися, так би мовити, домогтися нормальної якості? Тобто, чи готові надавачі послуг відповідати за те, що вони обіцяють? І чи може користувач цих послуг, так би мовити, вибити своє право на якісний відпочинок?
Ви знаєте, якщо говорити з досвіду і з тим, чим займаюся я, можливо, пан Ігор краще відповість, тому що в нього більший досвід, так, і в нього більша сфера того, що від тих послуг, які надає компанія, яку він сьогодні представляє. Та якщо ми говоримо конкретно, так, за відпочинок в круїзі, якщо людина оплачує те, що вона купує, то вона приїздить і в неї немає скарг. А якщо є скарги, значить круїзна компанія на протязі там найближчого часу ці проблеми вирішує. Якщо будемо говорити конкретно, я відправляю людину в той готель, який вона вибирає, і якщо їй щось не подобається, то компанія, яка надає ці послуги і яка організовує цей відпочинок, приєднується і намагається вирішити проблеми гостя, який до неї звернувся. Ну, це моя особа.
Так, дякуємо. Пане Ігоре, а що ви можете додати в цьому контексті? Ну, зрозуміло, якщо туристична компанія надає послуги, а якщо людина безпосередньо сама домовилася з надавачем туристичних послуг, їде на місце, оплачує зазвичай десь частину, скажімо, коштів наперед, приїжджає, а там цих послуг немає. І тоді що? Починаються чвари, суперечки і так далі. Як тоді діяти?
Ну, давайте будемо розуміти, що моя порада завжди була туристам, це звертатися до туроператорів, тому що в цьому випадку їм є можливість до кого апелювати, і саме туроператор може в своїх, скажімо, взаємовідносинах з готелями чи санаторіями, йому простіше, скажімо так, вибити ті необхідні умови чи те, що він продавав туристу, забезпечити. З другого боку, якщо казати так чисто в юридичній площині, то безумовно людині потрібно прямо на місці оформити акт по тому, які послуги він замовляв і які послуги він отримав, для того, щоб це задокументувати і в подальшому звертатися до суду. Це єдиний шлях, який може забезпечити його права, якщо людина виграє і докаже в суді, що не ті услуги йому були надані тим чи іншим засобом розміщення. Але давайте ми виховувати людей, знаєте, як радянську таку бувшу політику, що от відбувається сам щось такого.
Ну, головне це для держави. Головне завдання це створити нормальні умови для професіоналів в галузі, для того, щоб вона розвивалася і будувала як можна більше засобів розміщення, як можна більше готелів, пансіонатів і всього іншого. Друга необхідна умова – це те, щоб от всі ті засоби розміщення, всі ті суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють на ринку, були категоризовані чи сертифіковані і відповідали тим елементарним правилам безпеки, які є на ринку. На жаль, у нас в тіні знаходиться більше 90% ринку туристичного. І саме це є запорукою того, що дуже багато неякісних послуг продається клієнтам, туристам, деякі навіть не враховуються там місцях, і місцева влада не знає, що та чи інша бабка-габка продає свою помешкання для того, щоб туристи відпочивали.
А, до речі, з приводу таких потенційно привабливих місць, чи вивчаєте ви якимось чином новий, так би мовити, ринок, який, можливо, зорієнтований на зелений туризм, на туризм історичними, якимись забутими місцями, не стоптаними стежками? Чи є якісь такі напрямки в Україні, крім вже згаданих Одещини, Херсонщини, Карпат, де українському туристу варто звернути увагу на ці місця?
Безумовно, є професійні асоціації зеленого туризму, спортивного туризму, де фахівці дають свої поради, рекомендації для туристів, там до яких суб'єктів підприємницької діяльності в туризмі треба звертатися. Це ті, з одного боку, навіть вони проводять свою внутрішню таку сертифікацію і виявляють ті чи інші проблемні об'єкти. І не рекомендують туди туристам їхати і відпочивати. Тому що саме в конкуренції підвищується, як я раніше казав, підвищується якість надання послуг. І якщо досить багато учасників ринку працює в цьому, то і це є запорукою деякого зниження цін.
Дякуємо. Дякуємо вам. Лариса Слободян, директор компанії «Експрес Вояж», і Ігор Голубахов, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів, були з нами на зв'язку. Лише залишається побажати нашим експертам також гарного відпочинку влітку. Сьогодні ми, зокрема, говорили про те, наскільки перспективним є відпочинок в Україні, за кордоном, наскільки він є доступним для пересічного громадянина і які проблеми має ця галузь в Україні.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій Свободі.
Вранці гортаємо також і свіжу пресу, не лише про відпочинок, а про більше глобальні соціально-політичні питання, пишуть періодичні видання. За 3.5 роки збройної агресії проти України Росія постійно різними способами маскує свою участь у цій війні, констатує газета «День». Спочатку зелені чоловічки, озброєні до зубів, але без розпізнавальних знаків, потім кубанські козаки, які приїхали, так би мовити, допомагати російськомовним братам, потім завербовані через військомати добровольці. Видання пише, що в кожній країні є свої неадеквати, готові за гроші або абсурдні ідеї воювати і вбивати на чужій землі. Газета сьогодні нагадує, що президент Петро Порошенко пообіцяв, що в Україні буде побудований новий завод із виробництва боєприпасів. Адже зараз боєприпаси в Україні не виробляють, оскільки Луганський патронний завод був втрачений у 2014-му внаслідок бойових дій на Донбасі. Українська армія воює в основному за рахунок старих радянських запасів, які вже закінчуються. В українсько-російській кризі настав момент, коли можна досягнути значних результатів її вирішенні, переконаний експерт газети «Українське». Це пов'язано як із призначенням нового представника США в Україні Курта Волкера, так і з бажанням адміністрації Дональда Трампа домогтися якоїсь перемоги на зовнішній арені. Їх до цього змушують наступні президентські вибори у США. В Путіна ж, на відміну від Трампа, немає проблем із виборами. Він буде такий же несамовитий, як і раніше, пише видання. Газета «Україна молода» нагадує, що минуло півтора місяці відтоді, як у відставку подав юристець. Відтоді очолюване ним Міністерство інформполітики простоює без керівництва. Проте хто може його очолити? І яка ймовірність того, що після відставки стаття Міністерство буде розформоване, пише «Україна молода». Влітку українцям загрожує новий удар по гаманцю, стверджує газета «Сьогодні». Найближчі півтора місяці на початку осені очікується подорожчання товарів, послуг, продуктів і окремих видів палива. Експерти газети пов'язують це із поганим врожаєм, нестійкою погодою, підвищенням зарплат і невизначеністю з імпортом енергоресурсів. Ось такою є преса станом на ранок вівторка, 18 липня. Ми зустрінемося в новому обговоренні вже за декілька хвилин після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульге. Вітаю вас. Коротко про головне. Під Авдіївкою постраждали два українські воїни. У Росії підтвердили заборону релігійної організації «Свідки Єгови». Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 17 липня один український військовий зазнав поранення, ще один був травмований. Як інформує штаб української воєнної операції, це сталося в районі Авдіївки, де підтримувані Росією бойовики у вечірній час застосували міномети калібрів 120 та 82 мм, гранатомети та іншу зброю. Як ідеться в ранковому зведенні, в цілому сепаратисти 17 разів порушили перемир'я сили, а то 10 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР заявляють про масований обстріл. Це була цитата та Донецька з боку Збройних сил України. Сепаратисти твердять, що в селищі Старомихайлівка на західній околиці обласного центру внаслідок обстрілу загинула цивільна. Ще двоє людей були поранені. Незалежного підтвердження ці дані не мають. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 17 липня. Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності та суверенітету Молдови, заявив президент України Петро Порошенко 17 липня на Одещині під час запуску разом із прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом спільного українсько-молдовського прикордонного контролю в пункті пропуску Кучурган-Первомайськ. Порошенко також додав, що Україна і Молдова домовилися завершити демаркацію придністровської ділянки українсько-молдовського кордону в найкоротші терміни.
Міжнародна тема.
Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації «Свідки Єгови» на попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською. Таким чином, рішення суду про ліквідацію організації і заборону її діяльності в Росії набрало чинності. Таке рішення Верховний суд Росії ухвалив ще 20 квітня за позовом Міністерства юстиції. Після цього почастішили повідомлення про тиск на послідовників цієї релігійної течії. Як припускають, тепер «Свідки Єгови» можуть звернутися до Європейського суду з прав людини, але Росія не вважає себе зобов'язаною виконувати його рішення. До організації, що заявляє про 170 тисяч вірних Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позицію щодо військової служби, виборів та загалом авторитету влади. Адміністрація президента США Дональда Трампа пізно ввечері 17 липня підтвердила, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року, тому пов'язане з цією угодою полегшення санкційного режиму залишиться чинним. Водночас Вашингтон обіцяє дотримуватися санкцій, запроваджених через випробування балістичних ракет та з інших питань. Від часу вступу Трампа на посаду його адміністрація вже вдруге підтверджує виконання Тегераном умов угоди. Раніше сам 45-й президент США неодноразово обіцяв вийти із цих домовленостей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:33 на студійному годиннику Радіо Свобода. Ви долучилися до прямого ефіру. Можете залишати свої відгуки і зауваження, шановні друзі. А у цій частині програми ми поговоримо про старт вступної кампанії в Україні. Ще півгодини, попередніх півгодини були присвячені відпочинку, але зрозуміло, що багато батьків і молоді зараз приймаються трохи іншими справами. І якраз відпочинок перекривається вступом до вищих навчальних закладів. Та Так саме цей старт, так чи інакше, відбувся з деяким пробуксуванням. З 12 липня абітурієнти мали почати подавати електронні документи до вишів. Втім, на початку кампанії виникли труднощі з роботою електронної системи вступу, яка час від часу просто не працювала. Крім того, у вишах не було остаточної інформації щодо обсягу державного замовлення. Чому так сталося? І чим ще цьогорічна вступна кампанія відрізнялася від минулорічної? Ось якраз про це ми будемо говорити із директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олегом Шаровим і народним депутатом від Народного фронту Тарасом Креміним. Мені підказують, що обоє експертів є зараз з нами на зв'язку. Панове, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми говоримо про те, що відбувся, так чи інакше, старт вступної кампанії, але не без проблем. Чому так сталося, що абітурієнти не змогли подати, багато абітурієнтів не змогли подати електронні документи до вишів? І взагалі, а чому до останнього часу не знали обсягів державного замовлення? Пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка.
Думаю, про що я хочу зазначити, що жодна приймальна комісія не обходиться без труднощів, а тим більше тоді, коли маємо впроваджувати чималу кількість змін, будь-які зміни викликають задачі по їх впровадженню, інколи досить непрості. Що стосується державного замовлення, то впродовж тривалого часу Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів проводили дискусії стосовно обсягів державного замовлення. Ці дискусії надмірно затягнулись, незважаючи на заклики Міністерства освіти і науки. І лише 12 липня Кабінет міністрів України затвердив обсяги державного замовлення. Наразі переважна більшість обсягів державного замовлення доведені до навчальних закладів. Залишилося хіба що завтра прийняти рішення про розподіл державних обсягів на підготовку магістрів.
Пане Олеже, а чому взагалі дискусії? В чому проблема цих дискусій з приводу цього державного замовлення? Чи, можливо, вплинули на цей процес абітурієнти з непідконтрольних українській владі території? На цифри держзамовлення це якось вплинуло, позначилось?
Я думаю, що на затвердження урядом цифри особливого впливу це немає, тому що державне замовлення для них надається за рахунок загального обсягу державного замовлення. А так є два основних фактори. Фактор перший – це фактор демографії, скільки випускників, скільки претендентів на здобуття освіти за бюджетний кошт. І другий фактор – це фактор економіки, скільки держава може витратити, скільки Верховна Рада асигнувала коштів на вищу освіту.
Пане Кремінь, запитання до вас. Якщо обсяги оцього держзамовлення були визначені в останній момент, то чи не мали б депутати відповідним чином якось скоригувати бюджет? Зробили це чи ні? І як взагалі коригуються обсяги цього держзамовлення із обсягами фінансування вишів держави?
Да, дорога колега, для того, щоб сильно налякати наших вступників до вищих навчальних закладів України, а ми з паном Олегом, напевно, у числі тих поборників, хто найбільше зацікавлений в тому, щоб українські студенти вступали до українських вузів, не будемо говорити про системні багаторічні проблеми, пов'язані з Мінфіном і з Мінекономрозвитку. Я підтверджую повністю, що Мінекономрозвитку досидів до останнього і тільки ось тиждень тому подав свої макропоказники стосовно державного замовлення. Але Міністерство освіти, незалежно від своєї, так би мовити, залежності від кількох інших міністерств, робить в цілодобовому режимі все необхідне. І, напевно, ви чули про те, що тиждень тому були кібератаки, які фактично поклали бухгалтерську систему 1С. І ми маємо точно такі проблеми з електронним забезпеченням ЄДЕБу, яке фактично в ручному режимі, але, слава Богу, працює. І ось буквально пізно ввечері я отримав інформацію від міністра освіти, що інфоресурс робить персональну розсилку кожному вступнику для того, щоб повторили створити свій особистий кабінет на сайті ЄДЕБу, і все-таки змогли подати електронні документи. Я вважаю, що ніколи такого раніше не було, щоб міністерство персонально зверталося до кожного абітурієнта з проханням повторити спробу свою ще раз. По-друге, що хочу сказати, цього року значно збільшено обсяги державного замовлення, незважаючи на те, що це перший рік, коли немає підготовки за напрямом спеціаліст, і незважаючи на те, що на 4,3% зменшено кількість випускників 11 класів. Разом із тим треба розуміти, що, принаймні, я можу сказати за Миколаївщину, тільки за цей останній місяць до нас в область приїздили і Лілія Михайлівна Гриневич, яка особисто проконтролювала підготовку до вступної кампанії. Олег Юрійович Шаров був місяць тому у нас, а завтра до нас приїжджає Роман Греба, заступник міністра, який так само зацікавлений в тому, щоб на півдні України, який дуже часто раніше забували, особливо в частині підготовки спеціалістів за основними напрямами галузі української економіки, перевірити стан готовності наших ВНЗ до вступної кампанії 17-18 років. Тому я думаю, що порівняно з іншими міністерствами, Міносвіти сьогодні є кращим, на моє переконання, міністерством, а з іншими недоліками ми будемо розмовляти вже по закінченню вступної кампанії для того, щоб все-таки не вводити жодної сум'ятиці у настрої наших українських першокурсників.
Отже, пане Тарасе, ви запевняєте, що все під контролем, іншими словами, але цього року до порядку вступної кампанії Міністерство науки і освіти внесло декілька змін, і про це, очевидно, треба сказати і в прямому ефірі. Так от, абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО 2017 і 2016 років. Всього можна подати до 9 заяв на 4 спеціальності, а не 15, як це було минулого року. Прийому на фахівця і молодшого бакалавра не буде. Однак експерти з освітніх питань Єгор Стадний в ефірі Радіо Свобода в коментарі акцентував увагу на іншій особливості вступу 2017. Давайте послухаємо, що каже експерт.
Відмінність одна єдина. Єдина державна база з питань освіти минулого року не переписувалася з нуля за 4 місяці до вступної кампанії. І отут треба задавати далі всі питання. От про те, хто переписував, чому, як проводили тендер, під кого тендер готували. Тут варто говорити про фінансові інтереси.
З 15 липня абітурієнти з технічних причин, ми згадували, не могли зареєструвати електронний кабінет вступника, і Міністерство освіти і науки дозволило абітурієнтам, які стикнулися з цією проблемою, подавати заяви до вишів у паперовій формі. Про це, по-моєму, Тарас Кремінь не згадував. Але якщо представник приймальної комісії підтвердить несправність системи, то це можна зробити і в паперовій формі. Відповідний лист МОН вже розіслало керівникам вишів. Єгор Стадний пояснює, що програма оновлена за кілька місяців до вступної кампанії була не дуже якісною і мала забагато недоліків. Ось
тут
що каже.
Давайте. Заяв.
Так, що ви хочете сказати? Давайте ми зараз послухаємо Єгора Стадного, чому він каже про недоліки, і зараз наші гості відкоментують це.
Тут інфо лежить, скасовані заяви, які були підтягнуті без конкурсного балу в системі. Вступник подає заяву в електронному кабінеті, а ВНЗ її отримує без конкурсного балу і без результатів ЗНО.
Пане Олеже, ви чуєте, що експерти кажуть, програма подачі електронна подача трохи пробуксовувала. І от, наскільки я знаю, ви були одним із розробників цієї програми «Вступінфо». І чому, зрештою, виявилося так, що експерти кажуть, товар був не вельми якісний з точки зору роботи? Чи це просто системна якась проблема, яка абсолютно не пов'язана з тим, що програма недосконала? Поясніть якось.
По-перше, я вам дуже дякую. Насправді кажучи, це комплімент. В розробці програми «Вступінфо» я точно участі не брав. Те, що стосується 12-го числа, то ситуація виглядала наступним чином. Програма працювала, все було зроблено. Але тоді, коли пішла велика маса заяв, то спрацювала система захисту. Ми зараз всі працюємо в усіх інформаційних системах на параноїдальному рівні безпеки, коли перестраховується абсолютно все. І інколи неможливо передбачити, які будуть наслідки ось цього глобального перестрахування, яке відбувається після вірусу 5А. Ось. І, на жаль, одним з цих наслідків стало те, що дійсно близько 40 тисяч заяв, які були подані тоді, не була повністю інформація про них внесена. Бо система безпеки, з якихось речей, які, я думаю, потім будуть спеціалістами роз'яснені, не дала можливість цю інформацію прийняти. Тому мова зараз іде про необхідність перевнесення цих заяв. І дійсно, як сказав шановний Тарас Дмитрович, є необхідність цього зробити. І є звернення в особистих кабінетах доступників. Проведена розсилка через електронну пошту. За необхідності буде робитися смс-розсилка. Тут робляться пряма звернення до громадян, які вносили свої заяви, з тим, щоб вони були перевнесені. У зв'язку з цією технічною подією, яка відверто то кажучи, від нас слабко залежить. Що стосується системи в цілому, дійсно, можна сказати про те, що система є недоопрацьованою. Ну, я дозволю собі сказати і інший момент. Користуватися попередньою програмною системою, яка була зроблена ще в 2011 році, стало вже неможливо. Вона не підтримувала цю вступну кампанію. Тому, насправді, іншого вибору, ніж ставити на ту нову програмну систему, яка виконана переможцями тендеру Міністерства освіти і науки.
Пане Шаров, вибачте, можливо, я помиляюся, тоді мене поправте. Якщо попередня система не досконала, то чому оцю нову почали запроваджувати, фактично вона почала працювати лише десь за 4 місяці до вступної кампанії, чи не так?
Може, навіть менш, ніж за 4 місяці. Справа в тому, що відбувалися традиційні події. Було оголошено тендер. Коли у нас оголошуються тендери, то завжди виникають різні скарги. Всі ті скарги традиційно затягують проведення тендеру. Тому тендер було проведено, договір було укладено. Ну, мабуть, оптимальний термін для цього все-таки десь було пропущено. Це ми сьогодні і відчуваємо.
Пане Кремінь, в парламентському комітеті з питань науки і освіти не мало би виникнути цікавості до ситуації, бажання розібратися з тим, як витрачаються кошти держбюджету. На розробників цієї програми «Вступ інфо» і тих, хто проводив відповідний тендер, очікує слідство чи якісь перевірки, ну не знаю. Просто чи будуть розбиратися, чому от якісь такі хиби почали виникати в цій програмі? Неякісна вона?
Я би вам хотів би сказати, що Комітет освіти і науки складається з 7 народних депутатів, на відміну від Комітету з правоохоронної діяльності, тощо, де ця кількість перевищує за 30. Тому зрозуміло, що якщо ми будемо займатися ще й перевіркою тендерної документації, то, очевидно, ми не зможемо виконувати своїх основних функцій. Це така незначна деталь. Я що хотів би сказати? Єгор Стадний, так само, як і ми з Олегом Георгійовичем, є членом колегії Міністерства освіти і науки. Але жодного зауваження на засіданнях нашої шановної колеги я не чув стосовно його занепокоєння відносно вступної кампанії. Я хотів би повернутися все-таки до особливості цьогорічної і звернути увагу на те, що разом із нашим міністерством цього року ми змогли відкрити шльози для наших вступників з окупованих територій. Ми створили всі необхідні умови для ефективної діяльності університетів, які мають статус вимушено переміщених. Ми зробили все для того, щоб збільшити обсяги державного замовлення, а це порядка 2700 державних місць, відповідно до закону 61.16, який ми розробили разом із моїм колегою, першим заступником.
Я перепрошую, але це скорочення, пане Тарасе, це ж скорочення на десь понад 20%. Правильно я розумію державне замовлення?
Скорочення чого?
Державного замовлення, бюджетних цих місць.
Ні, якщо говорити загалом по Україні, на 17% відбулося за рахунок того, що з цього року немає підготовки за напрямом спеціаліст.
Зрозуміло.
Тобто, да, не можна порівнювати в абсолютному визначенні минулорічну вступну кампанію. Цього року запроваджено коефіцієнти. Крім державного замовлення є регіональні коефіцієнти, є сільські коефіцієнти. Разом із того збільшено обсяги держзамовлення для бакалаврів на природничі технічні спеціальності, аграрні спеціальності. Збільшено кількість державних місць для навчання в аспірантурі, докторантурі. Я вважаю, що ця вступна кампанія є однією з найкращих за останні десятиліття. Це моє особисте переконання. І тому те, що з 7 години ранку директор департаменту з народним депутатом говорять,
і ми за це дуже вдячні.
Компанія, це теж, до речі, показник. Хотів би звернути на це увагу.
Пане Олеже, я хотіла б ще запитати з приводу того, скільки Україні потрібно на рік випускників вузів, тобто молодих бакалаврів і магістрів. Бо теж дуже багато є питань до того, що не всі вищі навчальні заклади надають якісну освіту, і якраз і ці, так мовити, наукові рівні теж не зовсім відповідають своїй суті. Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, по-перше, я хотів би в даному випадку сказати добре слово про народних депутатів України, які в 2014 році ухвалили революційну нову редакцію закону України про вищу освіту, якою, зокрема, і визначили, як має рахуватися підготовка фахівців з вищою освітою за бюджетний кошт. І там визначені нормативи, не менше якої кількості повинно бути державне замовлення по відношенню до випускників повної загальної середньої освіти, а скільки має бути державне замовлення магістрів по відношенню до випускників бакалаврату і скільки має бути державне замовлення в аспірантуру по відношенню до випускників магістратури. Це гарні показники, на підставі яких робиться розрахунок державного замовлення. Звичайно, дуже хотілося б, щоб більшу участь в цьому брало Міністерство економіки з прогнозами, що стосується ринку праці. Ну, давайте скажемо чесно, прогнози стосовно ринку праці в Україні або недосконалі, або недостовірні. На жаль, ми не маємо поки що таких прогнозів, які б дозволяли це робити більш надійно. Будемо сподіватися, що з часом, за рахунок спільної роботи різних відомств і також спільної роботи виконавчої законодавчої влади, нам вдасться подолати цю проблему. І треба розуміти, що це проблема не останнього року, не останніх 3 років. Це проблема принаймні всього періоду незалежності України, а у нас є серйозні підстави вважати, що вона нам успадкована іще від радянських часів.
Але як, пане Олеже, цей спадок, я не знаю, вирішувати. Чи зараз взагалі хтось рахує, скільки спеціалістів тої чи іншої галузі, профілю потребує українська економіка, ринок праці? Якась методика є, за якою це визначається і корелюється?
Є, визначають. Проблема в іншому. Ця методика визначає, скільки сьогодні потрібно.
Так.
А ось те, що буде через 5 років, коли сьогоднішній випускник школи закінчить вищий навчальний заклад, ось на це у нас методики немає. Ми єдине маємо форсайт розвитку економіки України до 2030 року, підготовлений академіком Згуровським і його проєктом. Ну, це все-таки форсайт. Це документ швидше світоглядного, приблизного характеру. Ми його використовуємо фактично тому, що у нас немає більш точних прогнозів, науково вивірених, обґрунтованих. Але я хочу зазначити, що і в більшості країн світу таких прогнозів сьогодні не можуть створити.
Ми вже чули в ефірі, пан Тарас Кремінь говорив про те, що у формуванні державного замовлення цьогоріч було враховано цей важливий момент про вступників із непідконтрольних українській владі територій. І, власне, за правилами вступної кампанії 2017 на бюджетні місця також будуть збережені квоти для пільговиків і кримчан. В 12 українських вишах з 19 червня почали працювати освітні центри «Крим-Україна», за допомогою яких випускники кримських шкіл можуть вступити у навчальні заклади. Однак, за словами експерта з питань освіти для жителів окупованих територій Центру громадянської освіти Альменда Валентини Потапової, навчальні заклади були не готові через останню постанову Міністерства освіти і науки. Послухаємо, що каже пані Валентина Потапова.
Добавили к перечню 12 вузов Украины, на базе которых открыты центры Крым Украина, еще что-то, по-моему, 22 вуза. Во-первых, сами вузы были к этому не готовы, а во-вторых, у вузов нету базы. В-третьих, это окончательно сбило понимание, что происходит детей из Крыма.
Это была Валентина Потапова. Пане Олеже, я все-таки попрошу вас цей момент відкоментувати. Чому вийшло так?
Міністерство освіти і науки разом з громадськістю активно працювало над високим рівнем готовності освітніх центрів «Крим, Україна» в 12 уповноважених вищих навчальних закладах. І я можу підтвердити, що ця висока готовність, безумовно, є. Далі відбувається те, що у нас відбувається достатньо часто, самих-самих кращих. Тут, знаєте, можна навіть тільки сказати абсолютно позитивні речі міркувань. Ухвалюється закон, яким встановлюються додаткові вимоги, що стосуються забезпечення доступу до української вищої освіти громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території. Закон набирає чинності 6 липня. Звичайно, що Міністерство освіти і науки виконує цей закон. Но виконуючи цей закон, ми повинні до 12 існуючих освітніх центрів Криму Україна додати 23 нових. Ми не можемо сказати, що вони не працюють, чи що вони працюють погано. їх дуже швидко навчають, і вони входять в цю роботу. Ну, звичайно, ті центри, які їх готувалися, вони краще підготовлені, тут немає сумніву. Але я переконаний, що проблем не виникне і в цих 23 центрах. Методика їх роботи за рік вже відпрацьована, питання передачі кращого досвіду вирішується.
Пане Кремінь, нам телефонують в студію, і зараз режисер підказує, що запитують про те, якщо, скажімо, абітурієнт цього року склав ЗНО, чи ЗНО, але не бажає вступати, чи буде цей його тест зарахований, якщо він подаватиметься наступного року?
Дуже гарне запитання, але я хотів би порекомендувати все-таки спробувати цього року. І хотів би повернутися до заяви експерта стосовно того, що вищі навчальні заклади чи хтось там не готовий. Я прошу ще раз звернути увагу на те, що міністерство в цій ситуації фактично залишилося сам на сам із тими глобальними проблемами, які мало б вирішувати системно. Бо у нас є міністерство з окупованих територій, яке допомагає, але зрозуміло, що не повністю міжі. У нас є міністерство інформаційної політики, яке могло б поширювати інформацію стосовно українських вищих навчальних закладів на окупованих територіях. Це по-друге. По-третє, що стосується синхронізації ринку праці з державним замовленням, то це все формується Мінекономрозвитку, яке повинно було прогнозувати не тільки на півроку чи рік наперед, але ж зрозуміло, що і на два, і на чотири, відповідно до освітніх кваліфікацій, які здобуваються в вищих навчальних закладах. Тому міністерство, якраз міністерство, робить все можливе для того, щоб і перезапустити діяльність регіональних вищих навчальних закладів, щоб столичні університети відповідали цим основним критеріям. Бо проблема не тільки зарахувати дитину з окупованої території. Треба її забезпечити повним комплексом послуг. Зокрема, місцем гуртожитку. Це раз. По-друге, елементарними умовами проживання. Це два. По-третє, підготовка відповідних документів. Бо зрозуміло, що частина дітей могла отримати громадянство іншої країни. По-четверте, це елементи безпеки. Ну, от, скажімо, Херсонський державний університет, який восени святкуватиме 100 років, він знаходиться буквально, скільки там, 50 кілометрів від лінії зіткнення з анексованим Кримом, де будуть проживати батьки і буде навчатися дитина. Як організувати комунікацію? Як унебезпечити її від елементарного тиску? Разом з тим, у нас є величезна кількість дітей кримських татар, яка буде вступати. Треба створити для них умови. Мова навчання, мова викладання. Підготовка відповідних фахівців. І це при тому, яка ведеться контрпропаганда по відношенню до української системи освіти тими ж самими росіянами. Скільки поляки забирають у нас українських дітей з Західної України, при тому на таких умовах, ну на які, я думаю, цивілізований світ не міг би право погодитися, забирають з 9 класу. Разом із тим, крім вищої освіти, у нас ще є заклади профтехосвіти. На Миколаївщині таких 38. І треба розуміти, що нам потрібні робітничі кадри. І нещодавні світові конференції якраз підтверджують те, що на 5 випускників вищих навчальних закладів, тобто на 5 бакалаврів-магістрів, ми маємо одного робітника. Тобто економіка не може підніматися тільки спеціалістами вищої освіти. Хтось повинен кран ремонтувати, хтось повинен лампочку міняти, хтось повинен дороги робити. І ті реформістські заходи пов'язані.
А чому немає попиту, даруйте, пане Тарасе, чому немає попиту серед вступників на ці професії? Від чого це залежить? Чому не хочуть діти, абітурієнти вступати на робітничі професії?
Розумієте, рівень ПТНЗ, з одного боку, якщо ми говоримо про державні заклади, так, він регламентується Мінекономрозвитку і обсягами державного замовлення і фінансуванням галузі. А за останні декілька років, ви ж пам'ятаєте ті дискусії, мітинги, протистояння біля Верховної Ради з ініціативи Мінфіну, вони призвели до такої катастрофічної ситуації. З іншого боку, органи місцевого самоврядування не до кінця залишаються мобільними в частині відкриття нових спеціальностей, залучення нових спеціалістів. Але я радію з того, що Миколаївщина, слава Богу, трошки прокидається, і ми відповідно до ринку праці, відповідно до рекомендацій рад стейкхолдерів, змогли відкрити нові спеціальності, зокрема пов'язані з меліорацією водним зрошенням, бо для півдня України це надзвичайно актуально. Система освіти, вона є насправді дуже чутливою, і на превеликий жаль, у Мінфіні не може зрозуміти, що навчальний рік в усіх закладах починається 1 вересня, а не з початку бюджетного року 1 січня. І в чому величезна проблема? То ми стигаємо за тендерами, то ми повинні бути залежними від секвестру бюджету, то ми чекаємо прогнозовані обсяги державного замовлення від Мінекономрозвитку, коли вже запустилася вступна кампанія і всі знову нарікають на Міносвіти. Тут я думаю, що вже зараз треба готуватися до наступного року, 18-19, думати про те, які обсяги фінансування нам потрібні, сідати за круглі столи з центрами зайнятості, Мінекономрозвитку, іншими профільними міністерствами і продовжувати цю роботу вдосконалювати.
Пане Тарасе, пане Олеже, зробимо малесеньку паузу. В ефір проситься слухач і, очевидно, у людини є запитання, можливо, якась репліка з приводу того, як проходить цьогорічна вступна кампанія. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, що ви хочете озвучити?
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів, вчитель фізкультури. Ну, звичайно, Міністерство освіти дуже важко, правильно сказали. З 1 вересня в них починаються заняття, а Мінфін в лютому там якийсь бюджет. А друге питання, що я хочу йому задати. Як спеціаліст фізичної культури, хочу сказати, більш бездарної політики Міністерства освіти в питаннях здоров'я студентів, школярів, важко придумати. Ви абсолютно не думаєте про те, що в основі всієї освіти...
Пане Григорію, ми почули вашу репліку. Хтось хоче відкоментувати? Пане Олеже, пане Тарасе, що...
Я готовий.
Так, будь ласка.
Да. Ми говоримо про... Якщо ми говоримо про місто Львів, і я хотів би повернути шановну нашого слухача, напевно, до міського голови Андрія Сидорова.
Але коротко, в нас дуже мало ефірного часу.
Чому це у Львові така проблемна ситуація зі стадіонами, спортивним обладнанням, військово-патріотичним вихованням, тирами, кабінетами і так далі, і підготовкою фахівців, зокрема в базовому Львівському університеті. Тому я думаю, я підготую депутатське звернення на пана Андрія Сидорова.
Щоб це питання вирішити. Так, дякуємо. Тарас Кремінь, народний депутат від Народного фронту і директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров були з нами у цьому ефірі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Під Авдіївкою постраждали два українські воїни. Ізраїль не підтримує перемир'я в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 17 липня один український військовий зазнав поранення, ще один був травмований. Як інформує штаб української воєнної операції, це сталося в районі Авдіївки, де підтримувані Росією бойовики у вечірній час застосували міномети калібрів 120 та 82 мм та іншу зброю. Як ідеться в ранковому зведенні, в цілому сепаратисти 17 разів порушили перемир'я, сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР заявляють про, цитата, масований обстріл Донецька з боку Збройних сил України. Сепаратисти твердять, що в селищі Старомихайлівка на західній околиці обласного центру внаслідок обстрілу загинула цивільна, ще двоє людей були поранені. Незалежного підтвердження ці дані не мають. Розгляд судової справи арештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа продовжать у вересні, повідомив у понеділок адвокат військового за підсумками допиту його підзахисного. До того часу Марків залишається під вартою і про зміну запобіжного заходу для нього наразі не йдеться, додав адвокат.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу виступає проти угоди про припинення вогню на південному заході Сирії, підтриманої Росією та США, оскільки це дозволить Ірану зміцнити свою військову присутність у цій країні. За даними ізраїльського видання Гаарец, про це Нетаньягу заявив під час переговорів у Парижі президенту Франції Еммануелю Макрону. Цитуючи неназваного ізраїльського високопосадовця, газета зазначає, Ізраїль вважає, що Іран має намір розширити свою присутність у Сирії шляхом будівництва авіаційної бази, військово-морської бази та розміщення там великих військових сил. Нетаньягу неодноразово називав Іран загрозою Ізраїлю. Росія знову вимагає від США без жодних передумов відновити доступ до двох дипломатичних об'єктів на американській території, заблокований від кінця минулого року рішенням попереднього президента Барака Обами. Про це заявив 17 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Грабіж серед біла дня, бандити з великої дороги, які там, виходить, скоментують цю ситуацію. Как это так? Отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действует по принципу «что мое, то мое, что твое, то поделим».
Виступаючи під час візиту до Білорусі, Лавров звинуватив США в антиросійських почуттях і заявив, що через це немає певності у тому, чи зможуть Москва і Вашингтон домовитися із важливих глобальних питань. Речник Кремля Дмитро Пісков зі свого боку назвав передмови США неприйнятними для Росії і заявив, що США порушили міжнародне право. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перші дві частини цієї програми вже позаду. Ми говорили про відпочинок українців в Україні і за кордоном, про те, наскільки перспективним є цей напрямок. Крім того, у другій частині ще одна важлива, гаряча тема літа. Це вступна кампанія, якою непокоїться мільйони українських батьків, а також вступників. Тим не менше, представники Міністерства освіти і депутатів депутатського корпусу запевняють, що ситуація під контролем, навіть з огляду на те, що пробуксовувала система, електронна система подачі вступників. Тим не менше, також одна із важливих тем сьогодні – це відвідини українським президентом Петром Порошенком Грузії. Сьогодні якраз у Тбілісі мають відбуватися переговори глави держави з тамтешнім керівництвом. І за декілька хвилин ми поговоримо про те, чи можна вважати відносини України із Грузією такими, що пожвавилися. Поза тим, ми спочатку поговоримо також і про те, про що сьогодні пише світова преса. Так от, американська газета New York Times пише про величезні виплати, які отримав колишній керівник виборчої кампанії президента США від партії екс-президента України Януковича. Нідерландське видання Handelsblatt пише про проблеми компанії Siemens, яка поставила турбіни до окупованого Криму. А іспанський часопис «Ель Паїс» розмірковує над підходом Білорусі до конфлікту на сході України, друкуючи інтерв'ю із головою МЗС цієї країни. Так от, американський часопис New York Times публікує матеріал під назвою «Величезні виплати Манафорту відображають тіньову природу української політики». В статті йдеться, що колишній голова передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав до американського департаменту юстиції документи, з яких випливає, що його фірма отримала 17 мільйонів доларів за 2 роки роботи на політичну партію в Україні, яка мала тісні зв'язки з Кремлем. Газета пише, що у ширшому сенсі цей випадок демонструє певну небезпеку, яку становить для іноземців перспектива грошовитої співпраці зі структурами, які походять із країн, де практикується інший підхід до грошей в політиці, і в найгірших випадках, де демонструє приклад України, в якій панує корупція. Американський часопис нагадує, що тодішнього президента України Віктора Януковича усунули від влади внаслідок революції на Майдані. Крім того, Янукович, за підрахунками нинішньої української влади, цитую, вкрав щонайменше мільярд доларів з української держави. Водночас, за роки правління Януковича і його партії, як пише New York Times, Пол Манафорт отримав серйозні виплати для того, щоб поліпшувати імідж Януковича і його оточення у Вашингтоні. Видання «Ділохкіл» Нідерландів «Handelsblatt» друкує статтю «Компанія Siemens має проблеми після постачань до Криму». Газета нагадує, що німецька технологічна компанія поставила газові турбіни до окупованого Криму і зробила це попри санкції. При цьому часопис додає, що Німеччина підтримує санкції проти Росії за анексію українського Криму. Проте інтереси компанії Siemens в Росії є надзвичайно великими. Представники німецької компанії кажуть, що постачання тих двох турбін стало випадковістю. Нідерландське видання пише, що первісно ці турбіни призначалися для електростанції на російському півострові Тамані, який відділяє від Криму лише вузький морський перешийок. Так от, у виданні йдеться, що ця справа є доволі чутливою, як в економічному, так і в політичному сенсі. Наразі спеціальне слідство в Мюнхені намагається встановити, чи компанія Siemens діяла всупереч санкціям. Іспанський часопис «Ель Паїс» публікує інтерв'ю із міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Стаття називається «Відкидаємо розміщення військ НАТО у Польщі і країнах Балтії». Так от, голова білоруської дипломатії запевняє, що його країна готує нові ідеї для запровадження миру на сході України. «Коли два брати чубляться», це цитата, «третій брат вступає до їхньої суперечки, щоб їх примирити. Ми не можемо стояти осторонь того, що відбувається між Україною і Росією, заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макій. Іспанське видання зазначає, що він висловлює глибоке занепокоєння уповільненням мирного процесу в зоні конфлікту на Донбасі. Газета нагадує, що Макей упродовж 2008-2012 років обіймав посаду голови адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. Міністр закордонних справ Білорусі також наголошує, що більш ніж 1000 кілометрів кордону з Україною створює небезпеку нелегального перевезення зброї і нелегальної міграції. Білоруський урядовець зазначає, що президент його країни Лукашенко неодноразово висував свої мирні ініціативи, спрямовані на припинення конфлікту на сході України. Проте, як каже білоруський міністр, до цих ініціатив ніхто не дослухався. Лукашенко, за словами Макея, хотів би брати активнішу участь у посередництві між сторонами конфлікту в Україні. Макей вважає, що попри підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року, ті, хто поставив свої підписи під цим документом, просто повернулись на свої позиції, не будучи готовими йти на якісь поступки одне одному. Володимир Макей зазначає, що необхідно провести нову зустріч у мінському форматі за участю, можливо, вже зовсім інших учасників з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів, які б просто, можливо, змусили сторони конфлікту досягти конкретних домовленостей. Ну, от, власне, так ми погортали у третій частині «Ранкової свободи» і світову пресу. Читаємо не лише українські періодичні видання, але, нагадую, сьогодні ми також говоримо і про візит українського президента Петра Порошенка до Грузії. І чи можна в цьому контексті говорити про те, що якимось чином пожвавлюються відносини офіційного Києва і Тбілісі? Мені підказує, що з нами на зв'язку є Олег Панфілов, професор Державного університету Ілії, що в Грузії. І зараз ми з фахівцем будемо говорити про те, наскільки виглядає пожвавленою політика відносин України і Грузії з огляду на те, що востаннє голови двох держав, України і Грузії, зустрічалися у 2014 році. Це було в Україні на інавгураційних заходах. Власне, сьогодні Петро Порошенко прибув з першим державним візитом до Грузії впродовж 3 днів, передбачені якраз зустрічі із першими особами грузинської влади і, зокрема, із президентом Георгі Маргвелашвілі. Офіційна мета, як, зокрема, заявляють на сайті президента, це поглиблення стратегічної співпраці з підписання низки двосторонніх документів. І зараз якраз ми запитаємо пана Панфілова про те, чи будуть дійсно пожвавлені відносини Грузії і України з огляду на те, що певна роль Міхаїла Саакашвілі у цьому процесі за останній період відіграла особливе значення. Пане Панфілов, доброго вам ранку.
Доброе утро.
От є такі думки про те, що якраз фігура Міхаїла Саакашвілі зіграла своєрідну роль у паузі відносин між Україною і Грузією. Тому що експерти, буцімто, кажуть, якби, скажімо так, Порошенко віддав Саакашвілі Грузії, то тоді, мабуть, рейтинг цього політика в Україні вже не цікавив би тих, хто боїться конкуренції з його боку. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, Я думаю, что на самом деле отношения всегда были, особенно после Майдана. И пример этому, ну, по крайней мере, грузинский национальный легион, который воюет на востоке Украины. А нынешний визит, я думаю, это результат, ну, такой вынужденной вежливости, когда Украина, само собой, должна иметь какие-то отношения с Грузией. Но власти Грузии последние 5 лет, ну, такой своеобразный микс такой оппозиционного блока и БПП. То есть есть во власти Грузии люди, которые симпатизируют Кремлю, которые хотят отношений с Кремлем, и поэтому пауза официальных отношений совершенно объяснима тем, что трудно понять, что хочет нынешний официальный Тбилиси. Ну, поэтому визит, собственно, визит вежливости, ничего за собой особого не подразумевает. Я посмотрел программу визита Порошенко, ничего знаменательного там нет, кроме посещение музея оккупации, возложение цветов, венков, посещение еще нескольких музеев, наконец, визит в Батуми. Ну, то есть, чтобы не видел президент Украины, куда бы он ни поехал, он все равно увидит следы деятельности Саакашвили. И поэтому, так или иначе, этот визит будет идти под знаком Саакашвили.
Якщо ми говоримо про те, що візит буде під знаком Саакашвілі, то на противагу цій думці є позиція журналіста Ніколаса Тевзадзе. Ми його запитали перед ефіром. Так от, Ніколас Тевзадзе каже, що є якась наявність такої певної підозрілості, але вона вже зникає, оця підозрілість. І це пов'язано з тим, що щойно Міхаїл Саакашвілі став опозицією до українського президента, як відбулося таке своєрідне злагодження гострих котів. Давайте послухаємо, що каже журналіст.
Чомусь в Україні вважали, що єдина прозахідна сила – це партія «Єдиний національний рух». А в Грузії чомусь вважали, що Україна перетворюється у штаб національного руху проти цієї влади. На цьому ґрунті виникла взаємна підозрілість. В нашій пресі навіть з'являлася інформація, прогнози деяких політологів, що Саакашвілі ледь не переворот готує з Одеси, якісь інструкції йшле комусь і таке інше.
Як ви гадаєте, а саме Міхаїлу Саакашвілі нічого не загрожує, зокрема, в результаті зустрічі двох президентів? Чи можливо, що все-таки Міхаїла Саакашвілі видадуть Тбілісі?
Я не любитель таких предположений, конспірології. Я думаю, що нічого страшного для Саакашвілі этот візит не несет. Ну, хоча б тому, що є закони України, которые Порошенко не посмеет нарушить. Во-вторых, популярность единого национального движения за эти 5 лет, пока партия Саакашвили не была у власти, она опять поднялась. И я думаю, что предстоящие выборы в местные органы самоуправления, которые будут в октябре, и последующие выборы парламент Грузии покажут, что партія Саакашвілі опять-таки восстанавливає свої сили. Тому це конспірологія, і не думаю, що об этом стоїть говорити.
Пане Олеже, до нашого ефіру також разом із вами долучається ще один експерт, експерт Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортнік. Пане Руслане, доброго вам ранку.
Вітаю вас.
Ми сьогодні також спілкуємося із паном Олегом Панфіловим, і ми говоримо про те, що їде, прибув до Тбілісі український президент Петро Порошенко, і оскільки була доволі тривала в дипломатичному контексті пауза в зустрічах на найвищому рівні лідерів країн, ми кажемо про те, що можливо і не виключено, або головним чином у цій ситуації зіграла роль фігура Міхаїла Саакашвілі. Пан Панфілов вже висловив деякі міркування з цього приводу. А що ви хочете сказати?
Безумовно. Скажімо так, наявність грузинської команди в українській владі, грузинської команди, яка опонувала нинішній грузинській владі, вона призвела, мабуть, до погіршення все ж таки стосунків між Україною і Грузією в цей період. Крім того, тривалий час, на жаль, в Україні активно писали і говорили про те, що нинішня грузинська влада, вона є якби такою більш проросійською, ніж це був, скажімо так, система управління Саакашвілі. Це також формував такий негативний досить імідж і служувало значній поле для маневру і поле для такого роду зустрічей. Що дуже активний діалог підсилив між Україною і нинішньою грузинською командою, і стосовно дійсно і Саакашвілі, і стосовно українського питання, і тут не було єдиної якоїсь позиції. Тому ми бачили, що три роки пройшли без якихось високих зв'язків. Більше того, нагадаю, там Генеральна прокуратура Грузії порушувала справу, вимагала видавати Саакашвілі. Тобто цей період був непорозумінь, можливо, в зв'язку з відходом Саакашвілі від влади в Україні. Цей період непорозумінь, він він перегортається, і, можливо, дійсно візит українського президента започаткує нову сторінку.
Якраз, панове, в цьому контексті, згадуючи, що Грузія ще в 2015 році закликала Київ екстрадувати Саакашвілі, його оголошено в розшук, ми знаємо, висунено проти нього низку кримінальних звинувачень Грузії. Так от, навіть після того, як Саакашвілі пішов в опозицію, так би мовити, до Порошенка і гучно заявляє про свої політичні амбіції, грузинській владі, як кажуть експерти, невигідно вимагати його екстрадиції. Такої думки, зокрема, дотримується Каха Гогалішвілі. Експерт каже, що такий крок лише підняв би рейтинг опозиціонера як в Україні, так і в Грузії. Давайте послухаємо, що каже Каха Гогалішвілі.
Грузинський уряд навряд чи зацікавлений в тому, щоб піднімати такий скандал. Повернення Саакашвілі, суд на ним, ув'язнення, а потім всілякі комісії, розборки з міжнародними представниками, донорами і уряд постійно у виправданнях про те, що він зробив і чому його треба було ув'язнювати. Це дуже великий головний біль для грузинського уряду.
Пане Панфілов, є також думка про те, що якраз Грузія останнім часом намагається не дратувати Росію. І це відповідним чином позначається і на відносинах з Україною. Чи є слушність у таких тезах, на вашу думку?
Ну, це, я думаю, що головна причина того, що, во-первых, дуже скромна програма, во-вторых, дуже скромна зустріча в аеропорту на рівні тільки міністра образування. И согласно протоколу, это вызывает очень большое удивление. Посещение музеев, посещение каких-то красивых мест и прочее, это, скорее всего...
Але чи не вважаєте ви, що в неформальній, даруйте, неформальній такій атмосфері можна теж обговорювати серйозні запитання? Часто лідери багатьох країн за зачиненими дверима говорять про серйозні глобальні питання. Чи тут не йдеться про це?
Ви маєте в виду, що Грузія в 10 разів менше України, у нас тут немножко другі отношения, так. І поэтому любые неформальные какие-то разговоры или переговоры, они рано или поздно станут достоянием общественности. И поэтому что-либо говорить за спиной вряд ли это возможно. Я думаю, что грузинская власть пошла на такой прямой контакт с президентом Украины, потому что это вроде бы как нужно. Но, с другой стороны, грузинская власть все время опасается комментариев, реакции российской стороны.
Тобто фактор Росії так чи інакше він присутній. Руслан Бортнік, скажіть, будь ласка, чи не хоче, можливо, чи є слушність в тому, що Грузія не хоче подразнювати Росію, висловлюючи якісь свої конкретні, зокрема, позиції з огляду на засудження російської агресії щодо Криму, щодо подій на Донбасі? Чи можлива якась офіційна заява Тбілісі якраз в цьому контексті? Я навіть говорю зараз не стільки про візит, а про такі заяви на офіційному рівні на найближчу перспективу.
Я думаю, що заява про підтримку територіальної цілісності України чи засудження російських дій в Україні, вона цілком можлива, але вона не буде занадто гостра, вона буде досить така звичайна дипломатична заява. Тим паче, що Грузія має схожі проблеми, і Грузія, незважаючи на це загострення стосунків з Україною останні три роки все рівно системно і послідовно підтримувала незалежність і територіальну цілісність України. Тому є проблеми на особистому рівні. Проблем між Україною і Грузією як державами немає. А є проблеми особистого характеру, зумовлені дійсно тим, що в свій час Україна присвятила Саакашвілі, і в свій час Україна стала якби базою для грузинської опозиції. Саме з нашої території ця опозиція діяла і боролася на виборах. І все ж таки я тут не виключав би того моменту, що Саакашвілі можуть видати грузинському керівництву. В принципі, партія Саакашвілі сьогодні ключова опозиційна сила. І, безумовно, його видача і засудження в Грузії призведе до посилення грузинської влади. Бачимо, що Грузія знаходиться в тій же самій проблематиці, що і Україна. Проведена частина реформ, але не вступ до Європейського Союзу, не вступ до НАТО сьогодні реально на порядку денному не стоїть, адже двері перед носом закриті. Тому тут також є багато про що говорити, є можливість говорити про побудову якихось спільних стратегій реальних умовах, коли дійсно двері міжнародних, ключових міжнародних інституцій зачинені.
Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Самоволос, коли ми запитали його у коментарі для Радіо Свобода, що він думає про перспективи візиту президента України Петра Порошенка до Грузії, про можливу якусь зміну політичну, кон'юнктурну з огляду на відносини між Києвом і Тбілісі. Так от, якраз і він стверджує, що очікувати стратегічних рішень щодо спільної протидії російській агресії, про яку ми зараз і згадуємо, не варто. Грузія намагається Росію не дратувати, каже Самоволос, і якихось проривів від зустрічі, окрім налагодження зв'язків, очікувати не варто. Давайте послухаємо Ігоря Самоволоса.
Ми, звісно, будемо обмінюватися там інформацією, звісно, ми будемо обговорювати ці питання, очевидно, будуть спільні декларації стосовно окупованих територій і тому подібне, але говорити про те, що це може перейти щось більше, ніж є зараз, очевидно, немає.
Грузинський політолог Каха Голишвілі, якого ми вже згадували, має протилежну думку. Він вважає, що можуть бути домовленості, крім економічних кейсів, і про військову співпрацю, зокрема з обміну досвідом або про гуманітарні проекти. Грузинські експерти вважають, що для Грузії важливо, щоб поряд з українським питанням на Донбасі і в Криму порушувалася також і тема Абхазії, Південної Осетії. Україна може допомогти повернути ці теми в порядок денний міжнародних форумів. Є і така позиція. Росія ж активно працює над своєю пропагандою в Грузії, зазначає журналіст Тевзадзе, до того ж продовжує повзучу анексію, просуваючи лінію зіткнення вглиб території, контрольованої грузинським урядом. Тому владі доведеться рано чи пізно на це реагувати. Обом країнам доведеться співпрацювати в питаннях євроінтеграції. Крім того, заявляє експерт з Південного Кавказу Карен Мадоян, Грузія, Україна разом з Молдовою вже закликали Європарламент визнати перспективу їхнього членства в ЄС, але поки до цього не готові у Європейському Союзі, каже політолог. І от якраз на тлі цих тверджень я хочу запитати пана Олега Панфілова. Як ви вважаєте, чи оцей досвід, сумний досвід конфліктів і території Абхазії, Південної Осетії з одного боку, і Криму, і Донбасу з іншого, зближує Україну і Грузію? Вони можуть одна одній що щось додати у цьому зв'язку?
Да, в перспективе это вполне возможно, и это будет так. Но я боюсь, что при нынешней очень осторожной грузинской власти это будет сложно. И я бы хотел все-таки вернуться к теме Саакашвили, потому что, мне кажется, этой теме уделяет слишком много внимания, хотя бы потому, что Саакашвили показывает, ну, он пытался показать роль государственного деятеля в Украине, и ему это не дали сделать. Сейчас он пытается показать, как может действовать оппозиция, всего лишь навсего. Влияет ли эта ситуация на Грузию? В меньшей степени, потому что сторонники Саакашвили знают, на что он способен, противники по-прежнему будут скрипеть зубами. Но отношения между Украиной и Грузией в любом случае будут хорошими. Этому не только предшествует столетие установления дипломатических отношений между двумя странами, тогда еще Украинской Народной Республикой, но и довольно большая украинская община, которая живет в Грузии, и грузины поддерживают украинцев. Ну, наверное, в большинстве своем населения это было видно потому, как в Грузии проходили акции в поддержку Майдана.
Пане Бортнік, ваша позиція з приводу того, наскільки Україну і Грузію може зблизити сумний досвід цих конфліктів? Наскільки можливий обмін у вирішенні цих проблем з боку Києва і Грузії?
Бачите, ну, нинішня модель і нинішній грузинський підхід до схожих історій полягає в тому, що полягає якраз в невизнанні факту захоплення грузинських територій, сепаратизації цих територій, але в паралельному відновленні економічних зв'язків з Росією і намаганні все ж таки залишити цей торгівельний компонент з Росією. Я не знаю, наскільки цей досвід сьогодні прийнятним є для України. Ця модель, вона можлива для України в тому числі, але все ж таки мені видається, що в грузинському досвіді забагато особливих елементів, забагато особливої історії, яка буде важко, яку буде важко застосовувати для України. Мені здається, більш перспективним в цьому візиті, одною з ключових тем цього візиту, могло б стати інтенсифікація діалогу в рамках ГУАМ і в рамках схожих структур країн, які належать до пострадянського блоку, але країн, які виявилися між Росією і між Західним світом. Інтенсифікація цього діалогу і створення якихось транзитних платформ, які б допомагали цим країнам інтегровуватися до Європейського Союзу чи інтегровуватися до НАТО без вступу до цих організацій, які сьогодні очевидно неможливі.
А якраз в контексті цієї євроінтеграції, зараз таке трошки контроверсійне, хитре запитання, йти разом з Грузією, Молдовою в Євросоюз, було б Україні зручніше і швидше, чи навпаки, тут три країни-конкуренти?
Ви знаєте, іти було б швидше, тобто підійти до дверей ми могли б разом швидше, безумовно. Таке об'єднання було потенційно більш цікавішим би для наших західних партнерів, але переступати поріг, входити в ці двері, все одно прийдеться, безумовно, поодинці.
І кожен буде ухвалювати для себе своє важливе державне рішення. Шановні друзі, я нагадаю, що з нами на зв'язку про мету візиту українського президента Петра Порошенка до Грузії, потенціал українсько-грузинських відносин, з нами говорили професор Державного університету Ілії Щогрузі Олег Панфілов і політолог Руслан Бортнік. Сьогодні президент Петро Порошенко має мати зустрічі із першими особами грузинської влади, зокрема, йдеться і про президента Георгія Мергвелашвілі. Так от, в нашому ефірі експерти зійшлися на тому, що все-таки це такий своєрідний візит вічливості. Тим не менше, обоє дотримуються думки про те, що відносини України і Грузії будуть з часом пожвавлюватися, і вони повинні бути взаємовигідними. Ну і на цьому наш час в ефірі вичерпано. Це була Ранкова Свобода. Слухайте нас щодня після 7 ранку. Всім гарного дня і добрих новин.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Активисты отрицают обвинения в попытке захвата представительства президента Украины в Крыму. В Крым приехал министр транспорта России проверять ход строительства Керченского моста. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что не боится возможных санкций из-за его выступления в Крыму. А сейчас подробнее. Активисты, которые организовали пикет под зданием представительства президента Украины в Крыму, находящиеся в Херсоне, отрицают обвинения в попытках захвата помещения. Об этом Крым Реалии заявил глава Общественного совета по вопросам Крыма Изет Гданов, цитируя: «Представитель президента дала вашему изданию комментарий, что здание захвачено. Информацию, которая давала Попович, клевета». Конец цитаты. Как помощник народного депутата Украины, он подал запрос в Главное управление национальной полиции Херсонской области и получил ответ, где значится: нарушений общественного порядка и захвата здания представительства в АРК не зафиксировано. Позже глава общественного совета обратился к правоохранителям с заявлением о привлечении главы представительства к ответственности за клевету. Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Наталья Попович заявила о попытках захвата помещения представительства со стороны агрессивно настроенных митингующих. Министр транспорта России Максим Соколов проверил строительство моста в Крыму. Об этом сообщили в информационном центре «Крымский мост». По словам российского министра, морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит 3 суток. Сразу после завершения технологических операций канал будет открыт для прохода судов, добавил он. Как сообщили в инфоцентре, по плану фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа этого года. О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Азиатская саранча в аннексированном Крыму практически уничтожена. С таким заявлением выступил крымский директор Россельхозцентра Андрей Алексеенко. Чиновник заверил, что сельхозугодия не пострадали, поскольку кормовая база насекомых – камыш, а саранча находилась в степях Крыма. Всего зона заселения насекомых-вредителей составила 1200 гектаров, сказал Алексеенко в комментарии для «Крымреалий». По его словам, было применено и наземное опрыскивание, и авиация. Он также отметил, что на полях саранчу не наблюдали, а в районах произрастания камыша численность была выше экономического порога вредоносности. 14 июля сообщалось, что в Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Очевидцы обнародовали видео с кадрами нашествия. Более детально об этой теме слушайте после выпуска новостей в эфире «Крымреалии». Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму. Кинодеятель вместе со своей фолк-рок-группой No Smoking Orchestra планирует выступить в Ялте 23 июля. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию RT. Цитирую. «В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. В этой ситуации я бы, наверное, предпочел, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в Нью-Йорке или, скорее, даже в Вашингтоне». Конец цитаты. В Ялте анонсируют единственный в аннексированном Крыму концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы. Афиша мероприятия размещена на сайте Ялтинского концертного зала «Юбилейный», а также на сайте группы «Кустурица». После аннексии России Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер и двукратный лауреат Каннского кинофестиваля неоднократно поддерживал действия Кремля. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя выдали более 1000 разрешений на перевозки легковым такси. Как сообщили в пресс-службе российского правительства города, стоимость разрешения на один легковой автомобиль составила 1500 рублей или около 650 гривен. Срок его действия 5 лет, и на сегодняшний день местные власти проводят рейды, чтобы найти таксистов-нелегалов. Для водителей, зарегистрировавших свою деятельность, предусмотрены поощрительные меры, добавила пресс-служба. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, легкая облачность, температура воздуха днем до плюс 31 градуса, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей в 9 часов.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. Доброе утро, Крым. Вы слушаете самое крымское в мире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что мы с вами в эфире каждое утро и каждый вечер с понедельника по пятницу. Утром это 8:35, а вечером 18:30. Нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. В своем автомобиле найдите такой диапазон АМ. Это и означает средние волны. Но также нас можно слушать и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Ну и, конечно же, нас можно не только слушать, но и смотреть. Вот такое мы смотрибельное радио на нашем канале в YouTube. Канал наш называется «Крым Реалии», и каждое утро вот с 8:30 и до 10 часов утра мы с вами полтора часа. Звоните нам по бесплатному номеру телефона, номер бесплатный, как я сказал уже, для крымчан, 8 800 10 06 926, еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Ну а для жителей других регионов Украины для вас другой номер телефона, 044 490 2905. Ну вот, пожалуй, все с вводными частями, а дальше будем говорить уже непосредственно по теме программы.
Крым в центре внимания.
И у нас действительно каждый день Крым в центре внимания, а сегодня мы поговорим вот о чем. Сегодня мы поговорим о зубастых, практически, я бы даже сказал, клыкастых и прочих вредителях, которые могут принести немало проблем для степного Крыма. Говорить будем о сельскохозяйственных вредителях и таком очень неприятном, ну, с точки зрения человека, как саранче. Их, вот эту самую саранчу, заметили на не на прошлой неделе, ее заметили в июне еще в Северном Крыму. Но тогда не было этому уделено какого-то большого внимания. На сегодняшний момент саранча расплодилась на площади более 1000 гектаров. И все это происходит в Северном Крыму. Представители властей, назначенных Москвой, говорят о том, что им удалось локализовать распространение саранчи. Вот так это или нет, и как это происходит на самом деле, насколько опасно саранча, и что делать, если с ней не бороться, не принимать никаких мер, к чему все это может привести в Крыму, мы и поговорим в течение следующих 23 минут. А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Это все азиатская саранча. Вот, посмотрите. Живая еще. Это вот она в камышах вся сидит и ест.
Крымчане сообщают об угрозе массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Проблему подтверждают и в подконтрольном Кремлю Крымском министерстве сельского хозяйства. Местные фермеры борются с нашествием насекомых самостоятельно. Об этом крымскому телеканалу «Милет» рассказал предприниматель Нариман Мансуров.
Все бригады, которые там у нас поле занимаются, охраняли как трактором, топтали, ездили по ним, жгли. Костры думали, от дыма отойдет. 1-2 гектара моркови было съедено буквально за 2 часа.
В нашествии вредителя пострадали Советский, Джанкойский и Красноперекопский районы. В течение ближайших дней на полуострове должны завершить работу по борьбе с саранчой. Об этом рассказал подконтрольный Кремлю директор крымского филиала Россельхозцентра Андрей Алексеенко.
Штаб принял решение о введении чрезвычайного ситуации по этому опасному вредителю. Будут выделены средства на борьбу. Насколько я знаю, химические препараты уже выделены. Остается вопрос с авиацией, потому что азиатская перелетная саранча на сегодняшний день в этих районах находится в труднодоступных местах. Наземной техникой там не зайдешь.
Саранча захватила более 1000 гектар по всему Крыму. Она поедает пшеницу, рожь, кукурузу, рис, картофель и другие овощи. Обычно распространена в Малой Азии, Северной Африке, Северном Китае, на Кавказе и на юге европейской части России. Это не первый случай массового нашествия саранчи на территории полуострова. Так, насекомые вредители уже захватывали Крым в 2008 и 2011 годах.
100 слов по теме.
Еще раз доброе утро, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и сегодня мы говорим вот про эту самую саранчу. Говорим мы о ней потому, что распространилась она на достаточно большой территории Северного Крыма, и многие фермеры боятся, что она может нанести существенный урон, существенный ущерб их урожаям. О том, что такое саранча, откуда она берется и какой ущерб от нее может быть, опасна ли она для обычного человека, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Делать мы это будем с Григорием Поповым, кандидатом биологических наук, сотрудником Института зоологии Национальной академии наук Украины. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий, ну вот, знаете, я про саранчу ничего вообще не знаю, кроме того, что вот писали раньше в популярной литературе и в каких-то, знаете, ужасных фильмах ужасов. Вообще, насколько опасна саранча для человека, не для сельхозугодий, а вот непосредственно для человека? Есть ли какая-то опасность от нее?
Ну, саранча на самом деле обычно на глаза современному человеку в каких-то развитых странах попадается крайне редко. То, что у нас называют саранчой, это обычно кузнечики, то есть очень дальние родственники саранчи, просто большого размера. И в нашей как бы коллективной памяти остались только ужасные какие-то последствия в нашей истории. Но саранча, она является постоянной проблемой в странах третьего мира, то есть это в первую очередь Африка. Вот. И время от времени дает вспышки своего размножения, численности и в Европе, в Азии, в Австралии, в других континентах.
А в чем опасность саранчи? То есть что из себя представляет опасность? Вот она может покусать человека? Простите за дилетантский вопрос, но вот самый простой вопрос.
Ну, покусать человека может и кошка, и ежик. То есть на самом деле для человека, как саранча, именно для человека, то есть она не опасна. То есть, конечно, она в первую очередь опасна тем, что она просто поедает те растения, которые человек выращивает. И если обычные там какие-то огородные вредители делают это в небольшом масштабе, и это не сказывается на нашем здоровье, там, экономике и так далее, то саранча, образуя огромнейшие стаи и периодически размножаясь, и еще к тому же перелетая многие сотни километров с места на место, она может уничтожить урожай сельскохозяйственных культур полностью. То есть настолько, что результатом является переселение народов или крах экономики. И ведь определенные годы, она напрямую связана с своим размножением с периодическими изменениями климата, когда огромные стаи саранчи просто поднимаются в воздух и перелетают на те территории, где ее не видели уже много лет.
Григорий, а почему... Вот,
абсолютно все растительное.
А, скажите, пожалуйста, да, вот почему так получается, что вот эта саранча, которую много лет не видели, она вдруг потом как будто вот ниоткуда возникает и начинает перелетать и пожирать все на своем пути? Вот какие-то годы, даже в том числе и в Крыму, есть саранча, какие-то годы ее нет. Почему так происходит?
Ну, на самом деле, саранча никуда не девается, она существует постоянно, есть определенные очаги, есть международное общество энтомологов, которые изучают ее, специализируются на ней. Это очень большая проблема, и очень многие государства тратят на исследования саранчи многие миллионы долларов. Но, как я сказал уже, есть определенные очаги, причем эти очаги совсем недалеко от нас, то есть, например, саранча практически полностью уничтожена в Европе. То есть там очагов практически нет. А вот далее, на восток, там уже проблема. То есть самые большие очаги перелетной саранчи, это, то есть мы говорим на самом деле об азиатской или перелетной саранче, это той, которая в Крыму сейчас подала вспышку численности. Это, в первую очередь, Центральная Азия, это Прикаспий, это Предкавказье, это запад Краснодарского края. Также существует опасность возникновения очагов в дельтах больших рек. Скорее всего, в Крым она попала из близлежащего Краснодарского края России, где саранча накапливается годами или постепенно так тихонечко существует, не повышая численность, в устьях больших рек.
Да, но скажите, а как это возможно, как она могла попасть в Крым из Краснодарского края? Все-таки разделяет Керченский пролив, и там, ну, понятно, что не десятки километров, но достаточно приличное расстояние между Краснодарским краем и Крымом.
Да, и, как я уже говорил, она способна преодолевать сотни километров, 300-400 километров для нее не вопрос. Почему она перелетает, самое главное? Дело в том, что ее излюбленные места обитания – это плавни, то есть огромнейшие пространства, заросшие тростником. Тростник – такое интересное растение, которое живет от устьев рек, которые впадают в Ледовитый океан, до устьев рек, которые впадают в Индийский океан. То есть мы все его хорошо знаем, часто называют его камышом, что неправильно. Это основное кормовое растение и место обитания для саранчи. Вообще она специализируется именно наша азиатская саранча перелетная, потому что их много видов, есть американские и так далее, на поедании злаков. Это может быть пыри, это может быть рожь или пшеница и так далее. Но, естественно, климат у нас имеет определенную динамику, то есть периодическое явление, которое мы постоянно наблюдаем. Какой-то год более сухой, какой-то более влажный. Если эти плавни затапливаются очень сильно, то вспышек численности саранчи не происходит. Если происходит резкое иссушение, то саранча развивается очень сильно. Она в таком случае очень часто просто поедает все, что есть на ее малой родине. И в результате отсутствия пищи, это доказано учеными, это нехватка белка, саранча в первую очередь образует стадную форму. Это очень интересное насекомое, то есть, которое может быть одиночным, может быть стадным. Это стадная форма, благополучно значит, превращается во взрослое насекомое, которое обладает способностью летать, и начинает просто лететь в поисках корма. Причем эти стаи огромные. Если бы они были бы маленькими, этой проблемы большой бы не было. Но стаи могут быть длиной, например, 100-150 километров.
Одна стая может быть вот длиной 100-150 километров?
Да, но вот последний случай, который, причем очень страшный случай, мы про него совершенно ничего как бы не знаем, мы СМИ, потому что это произошло даже на нашем континенте. Это было в 2004 или 2005 году в Африке, когда была последняя, самая крупная вспышка саранчи в 21 веке, когда пострадали экономики нескольких государств. И количество экземпляров саранчи в самой большой стае достигало 70 миллиардов насекомых. То есть это огромнейшие тучи, которые известны еще из старых книг исторических, которые могут заслонять солнце и которые переносят насекомых, общий вес которых может достигать очень многих тысяч тонн в совокупности.
Григорий, а скажите, ну вот хорошо, вот саранча что-то съела, да, вот на какой-то территории, она потом дальше распространяется, но они же не постоянно существуют. Вот как, она же как-то саморегулируется, эта система, или нет?
Безусловно, саморегулируется, как и все в природе. Но проблема в том, что если дать возможность ей саморегулироваться самой по себе, то она просто-напросто может уничтожить всю выращиваемую человеком растительность. То есть, несмотря на то, что она специализируется на лаках, она может есть все, что угодно. Она может объедать листву яблони, она может съесть арбузы, она может съесть ягодные культуры. То есть, когда ее много, когда у них хватка пищи, они переходят к полифагии, то есть поеданию абсолютно всей растительности. Именно поэтому с ней необходимо бороться. Причем можно бороться вот с такими маленькими залетными, как в случае с Крымом, с Востока, небольшими группами саранчи, потому что, судя по сообщениям людей, которые контролируют динамику численности, численность там еще небольшая. То есть это обычно несколько десятков экземпляров на квадратный метр. На самом деле это может достигать нескольких сотен. Mm-hmm. И обычно, когда она начинает распространяться в наших условиях, у нас в Средней Африке, она распространяется на небольших каких-то участках, которые вполне можно, например, обработать чем-нибудь.
Кстати, по поводу обработки, по поводу борьбы с саранчой. Насколько вообще эффективны современные методы химического воздействия, химической защиты растения при борьбе с саранчой? Вот в Крыму, говорят, что распыляли определенные химикаты с помощью авиации. Вот такой метод борьбы с саранчой, он оправдан?
Да, вполне оправдан. Ну, проблема в защите растений и от саранчи, и от других вредителей, она в первую очередь не с тем, что нет эффективных методов, а с тем, что их неэффективно применяют. То есть это же достаточно сложная наука, где должна быть определенная профилактика, то есть должен быть мониторинг, то есть должны быть учеты постоянные. Если даже самый прекрасный препарат применять неправильно, неэффективно, не в то время, как положено, то есть слишком поздно, или не в той концентрации, неудачная погода и так далее. То есть это проблема существует всегда. А разработаны давным-давно уже и меры борьбы с саранчой. И она успешно, например, как я уже говорил, подавлена в Европе.
То есть там нет даже новых очагов, и они не фиксируются, ну вот, чтобы где-то там она размножалась.
Там постоянно существуют, постоянно работают энтомологические службы, которые, безусловно, видят, что саранча есть, да, но при условии возникновения хотя бы минимального очага, вот он своевременно, то есть фиксируется, подавляется и так далее. А угроза существует всегда, то есть, потому что та же самая саранча, только одна азиатская саранча, она распространена от Европы до Австралии и Новой Зеландии.
Угу. Хорошо, Григорий, давайте так, вы сейчас, мы сделаем небольшую паузу, послушаем Андрея Федоренко, это старшего научного сотрудника Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины, о том, что вот саранча – всеядное насекомое, которое вредит всем культурам в ареале обитания.
Мнение.
Она многоядная. Это вредители многоядные, которые, по сути, абсолютно для всех культур. Когда нет вспышек, она может быть где угодно, даже вот не на культурах там сельскохозяйственных, как говорю, там какие-то вот балки, леса, лесопосад, какие-то бросовые сады. Она может там единично. Но когда вот идут вспышки популяции, она может быть абсолютно на всех культурах в зависимости от ситуации, да, там, куда залетела, что там в данный момент ей подходит по состоянию растения в этот период. То есть она может быть абсолютно везде.
Мнение.
Yeah.
слушаете Радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Мы работаем в прямом эфире. И слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 FM. А также смотрите наши прямые радиотрансляции на канале YouTube. И непосредственно можно это делать еще и в Фейсбуке на канале «Крым Реалии». Тут нас смотрят и нас комментируют. Кстати, значит, вчера комментируют из Евпатории. Вчера мы бачили на 6 сонечко. Ну, не знаю, да, мы будем тоже проверять. И напоминаю нашим радиослушателям, что мы беседуем с Григорием Поповым, кандидатом биологических наук, сотрудником Института зоологии Национальной академии наук Украины, и беседуем о той проблеме, которая появилась на территории полуострова летом 2017 года. Это нашествие саранчи, которую зафиксировали на площади в несколько сотен гектар. Григорий, давайте так. Есть еще один очень интересный вопрос, который вот меня, например, интересует. Вот саранча, там, где она обитает, и потом она перемещается, она вот в тех же самых местах, она появится в следующем году? Она там, я не знаю, отложила яйца, личинки или еще что-то?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что как раз вот конец июля – это время, когда взрослая саранча, уже, которая перелетела, уже что-то съела, у нее уже созрели яйца у самок, она как раз приступает к откладке яиц. У нее откладываются самка и такие специальные маленькие как бы коробочки, которые называются кубышки. И то есть обеспокоенность крымчан, аграриев крымских по поводу саранчи, ну, это совершенно понятно, поскольку если сейчас эту вспышку не подавить, то благополучно они получат определенный запас саранчи, такую запасную саранчу, которая будет спокойно покоиться в почве до следующего года. И тут уже требуется не просто химическая обработка, а уже мероприятия по вспашке там глубокой и так далее.
Угу. Ну, это более как бы радикальные методы воздействия. И, в принципе, это сейчас сделать невозможно, потому что там есть что-то растет на этом участке, да, тут химикатами уже просто сейчас не обойдешься, а вспахать, опять-таки, ну, поле, на котором растет, не знаю, подсолнечник или злаковые какие-то культуры, то это просто сейчас невозможно.
Конечно.
Угу. Хорошо, скажите, вот давайте еще, если не говорить просто, кстати, вы сказали в первом, самого, то, с чего вы начинали, говорили о том, что в принципе вот такая миграция саранчи, она возникает, когда не бывает осадков и когда вот саранча съедает, ну все, то есть получается, что жаркий засушливый год, это практически всегда можно ждать саранчи вот в степных районах.
В целом, да. То есть, ну, все-таки главное, особенно саранчи, то, что любые погодные какие-то изменения текущего года, то есть, как бы у нас есть климат, да, и есть погода. Погода – это вот то, что вот сейчас происходит. Вот, она очень сильно может меняться. И даже при совершенно одинаковом климате погода каждый год может быть разная в разные сезоны. Например, вспышка саранчи в 2004 или 2005 году в Африке, причиной ее было одновременная активизация нескольких очагов на западе и в центре Африки. И при этом прошел аномальный для этих регионов двухдневный дождь, который привел просто к массовому размножению. Если бы этого дождя не было бы, тогда саранча просто бы спокойно бы затухла в своих маленьких очагах, и не нужно было тратить, там было потрачено полмиллиарда долларов только на мероприятия по борьбе. А общий ущерб составил 2,5 миллиарда долларов потери сельхозкультур.
Да, прилично.
Это могут быть любые аномальные погодные условия. Вернее, как они нам кажутся аномальными. На самом деле вспышки размножения саранчи, они, с одной стороны, абсолютно природные, поскольку в природе все взаимосвязано, и при этом обладают какой-то такой колебательной динамикой. А с другой стороны, распространению саранчи способствует огромные площади, на которых возделывают зерновые, и
то есть которые позволяют саранче просто-напросто питаться. То есть мы возделываем пищу для нее. Если мы не будем с ней бороться, то нам благодарность будет есть то, что мы выращиваем.
Понятно. Ну, она, собственно говоря, она, наверное, так предполагает и думает, что это не для человека, не для себя выращивает, а для нее. А, ну, во всяком случае, не знает о существовании человека. Кстати, вот как определить, Григорий, как определить, что перед нами саранча, а не кузнечик, например? Ну, для обывателя есть какие-то советы, как можно это...
Ну, да. Это очень легко, просто посмотреть на, во-первых, на размер, хотя саранча, это, кроме того, что это название вполне определенного насекомого, это род лакуста, латинское название, это на самом деле несколько видов, когда мы говорим о саранче как о нарицательном понятии, то есть это комплекс видов. Таких, в кавычках, кузнечиков, вот, которые вредят. Но саранчу очень легко узнать. Это очень большое насекомое, обычно где-то размером со спичечный коробок, у которого короткие усики. На это очень часто не обращают внимания, очень часто саранчу путают с кузнечиками. Кузнечики – это их дальние родственники, у которых очень длинные усики, как правило, длиннее тела. Вот рог позади насекомого никакого отношения к видовой принадлежности как бы не имеет. Очень часто больших кузнечиков зеленых со страшным рогом сзади называют саранчой. Это всего лишь этот рог является яйцекладом у самок. Никакого отношения не имеет к вредоносности какой-то.
Ну и пугаться кузнечиков нам, по крайней мере, нет причины.
Ну, дело в том, что кузнечики распространены тоже очень широко. Некоторые из них так тихонечко вредят понемногу. Вот, но у саранчи очень характерны короткие усики. Они намного короче, чем длина тела саранчи, примерно размером с ее голову.
Понятно.
Кроме того, она довольно крупная, и обычно она действительно встречается небольшими или большими стаями.
Спасибо. Это был Григорий Попов, кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии Национальной академии наук Украины. Сегодня, напомню, мы говорили о распространении, о выявлении вот саранчи на нескольких сотнях гектаров в северном и северо-восточном Крыму, а также методах борьбы с этим... с этим явлением природным, да, вот с этими живыми существами, которые могут предполагать, что вот те самые злаковые культуры, которые засеяны, в том числе и Северный Крым, они засеяны непосредственно для них. Это как раз для них питательная среда. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Мы продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Курортный сбор изменит Крым к лучшему, заявил Константинов. В курортных регионах полуострова местные власти не могут справиться с дороговизной продуктов. И запрос о шенгенских визах для крымчан направлен к главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини. А сейчас подробнее. Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что после введения курортного сбора Крым получит финансовые ресурсы, которые изменят многое в лучшую сторону. Как написал Константинов на своей странице в Фейсбуке, местные власти мечтали о таком сборе много лет. По мнению чиновника, каждый муниципалитет сможет разрабатывать программы социально-экономического развития своего региона с учетом этого источника доходов. Константинов считает, что суммы, которые будут поступать в бюджеты муниципалитетов, позволят заняться организацией парковок, ремонтом дорог и развитием пляжной инфраструктуры. По его словам, крымские муниципалитеты смогут получить за год около 16 миллиардов рублей или около 268 миллионов долларов. Госдума России 14 июля приняла во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по курортному сбору для туристов в аннексированном Крыму. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на южном берегу Крыма цены на овощи завышены в 3 раза. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, в ближайшее время начнется проверка, а также будет налажена система по устранению стихийной торговли в городах и районах Крыма. Аксенов отметил, что по уровню наценок лидирует южный берег Крыма. В частности, его возмутила стоимость килограмма помидоров, который сейчас составляет 200-300 рублей или 85 гривен за 1 килограмм. Ранее руководитель Федеральной антимонопольной
Федеральной службы России Игорь Артемьев назвал высокие цены на продукты в Крыму и Севастополе следствием картельного сговора торговых сетей. Местные власти объясняют это рядом объективных причин, среди которых отсутствие прямого транспортного сообщения с соседней Россией и сезонные факторы. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направила главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос с вопросом о том, каким образом жители Крыма могут получить шенгенские визы. По его словам, более 90% крымчан получили российское гражданство после аннексии полуострова 2014 года, и теперь большинство людей на полуострове больше не имеет действующих украинских паспортов. Тоом попросила главу европейской дипломатии ответить, можно ли в посольствах в Москве или Киеве получить шенгенскую визу, выданный в Крыму российский паспорт. И есть ли исключения по гуманитарным соображениям. Она также спросила, планируется ли пересмотр политики выдачи шенгенских виз жителям Крыма. Ответа на запрос Яна Тоом ожидает к октябрю. Крымско-татарские активисты накануне посетили родителей похищенного члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. В понедельник ему исполнилось 32 года. Об этом Крымреалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая прошлого года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус. После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России следкоме Крыма утверждают, что массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет. Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» выполняет поставленную задачу дойти до премьер-лиги. Такое мнение после победы в первом матче второй профессиональной лиги Украины выразил в комментарии «Крымреалии» тренер клуба Сергей Шевченко. Он также добавил, что футболисты «Таврии» в первом матче волновались, поскольку для некоторых это первый профессиональный опыт на стадионе такого уровня. Футбольный комментатор высоко оценил игру «Таврии» с николаевским клубом.
Відбув м'яч. Безпечна гра. Ми бачимо, що продовжується у нас дуель. Чаус, який вже висить на попередженні. Класний прорив. Ближній кут. І другий м'яч вітає ворота. Олексій Майбороди 2-0. Дмитро Жиганов реалізує.
Следующий матч футбольного клуба «Таврия» пройдет на домашнем стадионе. Временно играет в Новой Каховке 22 июля с командой «Ингулец-2». Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, легкая облачность, температура воздуха днем составит плюс 31 градус, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напоминаю, что мы каждое утро и каждый вечер с вами 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне 107. Также смотрите наши программы на канале YouTube и, наш канал там называется «Крым Реалии». Кстати, может делать это прямо сейчас, оставлять там свои комментарии. Тут, такая очень серьезная баталия между зрителями развернулась. Правда, абсолютно она далеко уже ушла от темы предыдущей получасовки, но тем не менее это интересно. Но еще есть у нас возможность смотреть наши программы непосредственно в Фейсбуке. Я вот, кстати, прямо сейчас читаю ваши комментарии под прямой трансляции нашей программы в Фейсбук. Например, Светлана Бонд передает нам привет из Дании. И вам, Светлана, привет тоже от всех наших слушателей и нашей всей команды, которая работает над программой «Крым Реали». Итак, о чем мы будем говорить вот непосредственно в этой программе, узнаете прямо сейчас.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в Крыму после победы над организованным туристом, можно так выразиться, решили заняться туристом неорганизованным и создать все возможные линии, возможные условия для того, чтобы человек надолго запомнил отдых, что называется, дикарем. Например, значит, в Крыму решили ввести существенное ограничение на посещение пеших туристов самых разных мест, куда раньше они могли пройти абсолютно бесплатно. Также ввели ограничения для стоянки автомобилей в 500-метровой зоне около моря. Если ты там остановишься, то вот сейчас там уже есть такие даже информирующие таблицы, где написано, что если стоянка, в общем, в 500-метровой зоне от берега моря не на асфальте, означает штраф в 3000 и больше рублей. О том, как в Крыму подготовились к встрече дикого туриста, почему ему не рады на полуострове, об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе, но после того, как послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моими коллегами.
Репортаж.
Воду только выгрузить, у нас три баклажки, дети.
Парковать авто не ближе, чем 500 метров от моря и только на площадках с твердым покрытием. Это новые требования российских властей Крыма. Лисья бухта, пляжи Тарханкутского полуострова, побережье вдоль западного и восточного Крыма. Изменения также затронули и популярное место среди диких туристов – Тихую бухту. Здесь поставили шлагбаум, за который автомобили заезжать не могут. Об этом рассказал охранник территории.
Бесплатно могут проезжать сотрудники полиции, скорой помощи. Иногда уже в редких исключениях бывает, если смотрим, там инвалид или ребенок маленький, там можем пропустить, как бы и то не стоять там, а выгрузиться и обратно выехать.
Диким туристам ограничения не нравятся, ведь им приходится бегать за своими вещами в машину, которая теперь стоит далеко от палатки. Ни охрана территории, ни власти полуострова ответственности за авто не несут, жалуются отдыхающие.
Мне нравится то, что машины наши не стоят за шлагбаумом. Неудобно, телефон не зарядить, как бы неудобства какие-то, там всякие вещи, знаете, там в машине. Приходится ходить на шлагбаум. Там. Первый год, когда вот машины наши здесь не с нами ночуют, знаете, они говорят, что они ответственности за это не несут.
Мы очень любим Крым, очень, но сейчас здесь сложно. Уговариваешь, вот это унижаешься, пропустите, мы выгрузим.
Многие пляжи Крыма находятся в уникальных природных зонах, и их надо охранять, объясняют свою позицию российские власти полуострова. Нарушители обещают наказывать, штраф от 3000 рублей.
Репортаж.
Но, в общем, штраф от 3000 рублей, если ваш автомобиль будет, если ваш автомобиль обнаружат не на асфальте и в зоне ближе, чем 500 метров от берега моря. Итак, почему же такое отношение к диким туристам на территории аннексированного полуострова Крым? Мы будем разбираться в сегодняшней программе. Делать это будем с Владимиром Царуком, директором общественной организации «Центр развития туризма». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, вот мне, как крымчанин, очень интересно понять логику. С одной стороны, есть заявление от тех назначенных Москвой властей Крыма о том, что большинство туристов в Крыму остановились в частном секторе. С другой стороны, они говорят, что не хватает объектов, официальных объектов размещения гостиниц. А с третьей стороны, вводятся дополнительные ограничения для тех людей, которые просто приезжают, что называется, дикарем и останавливаются с палатками. На ваш взгляд, вот вся вот эта политика, на что она направлена? Я не могу просто понять логику, куда хотят загнать туристов.
Логику здесь сложно понять. Я думаю, каждая власть, она пытается заработать побольше денег в бюджет, поэтому различными путями пытаются во время сезона, естественно, увеличить доходы в бюджет. А как это делается, это уже второй вариант. Но давайте будем смотреть, как зачем выдумывать велосипед, если уже он давно уже вынайден. И то, что есть в Европе с курортами, которые находятся возле моря, то есть как бы там для всех понятно и просто. То есть ситуация. Например, в той же Хорватии там очень много индивидуальных туристов, которые приезжают на своих машинах, на кемперах, и для них построены специальные городки, где на природе есть все условия, то есть и стоянка для автомашин, и подход к морю, то есть возможность для купания и загорания, и, естественно, где остановиться с палатками.
А, Владимир, скажите, вот эти туристы, которые приезжают с палатками, их рассматривают, как, знаете, как конкурентов, вот эти кемпинги, их рассматривают ли как конкурентов для звездочных отелей?
Вы понимаете, это разные виды туризма, разный клиент. Те, которые приезжают на своих машинах, на кемперах, они все-таки поменьше тратят денег, и они приезжают за другими, за впечатлением, общением между собой, то есть у них свои сообщества есть, и их достаточно много, если брать по Европе.
Я, кстати, вот прочитал, что свыше 9000 официальных только кемпингов по этой сети европейской, там 9000 с чем-то даже. А те, которые, говорите, вы приезжают, люди, которые вот, ну, просто в отели, пансионаты приезжают, они за другим чем-то приезжают?
Это люди, которые приезжают за комфортом, за экскурсиями, это в основном семьи с детьми, это какие-то люди уже старшего возраста, те, которые хотят более спокойного отдыха. Они, естественно, больше тратят на отдых, потому что отели стоят подороже, но для местной власти и те, и другие важны, потому что и те, и другие дают, финансируют местные бюджеты. А в первую очередь в Европе прошла уже давно децентрализация, и эти деньги, которые туристы оставляют, они оставляют именно на местных курортах. Дальше курорты через эти деньги развиваются. Mm-hmm. Поэтому там не делается какое-то разграничение. Приехал ты на велосипеде, или ты приехал на супер дорогой машине, или ты остановился в пятизвездочном отеле. Более того, там отели, например, в Хорватии, не имеют своих пляжей. То есть там пляжи все общественные. И даже пятизвездочные отели, они вынуждены для своих туристов именно возле отеля, но делать какие-то лаунжи, зоны и так дальше. На пляже там просто выносятся лежаки, и все, которые хотят, могут разместиться.
Угу, понятно. А, Владимир, еще, значит, напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о том, какими способами ограничивают диких туристов, ну вот так вот их называют, да, у нас дикие туристы, тех людей, которые не едут в пансионат или санаторий, а просто идут или едут с палатками на берег моря и останавливаются либо в кемпинге, либо просто вот сами там, где им нравится. И говорим мы об этом с Владимиром Цыруком, директором общественной организации «Центр развития туризма». У меня есть небольшая статистика. Вот на данный момент, в 2017 году, я посмотрел на сайте Министерства курортов Республики Крым, это вот российская организация, они опубликовали перечень кемпингов Крыма, где могут остановиться туристы. Их всего 9 официально зарегистрированных таких кемпингов, а в 2014 году, ну, 2013-м их было 37. Владимир, как вы думаете, с чем это связано? Почему произошло такое значительное уменьшение количества кемпингов, в которых могут останавливаться автотуристы?
Ну, здесь сложно что-то сказать. Дело в том, что программа по развитию кемпингов, к сожалению, очень слабо идет, развивается. Наверное, ввиду того, что все-таки есть упор на большую доходность от туристов. Естественно, те люди, которые останавливаются в отелях или в санаториях, естественно, с них больше налогов, потому что они платят эти средства размещения, налоги, и инфраструктура и все остальное получают деньги. Те же, туристы, которые приезжают, ну, дикарем, грубо говоря, естественно, как бы практически они ничего не платят, да, то есть, ну, все-таки меньше. А при Советском Союзе понятно, что на это смотрели сквозь пальцы, потому что надо было хоть как-то оздоровить людей, которые не имели достаточно денег и не имели возможности, главное, поехать на отдых за границу. Поэтому и места никто не перезагораживал шлагбаумами и так дальше. Вот. Дело в том, что в Европе есть, если брать Польшу, например, есть определенные места, которые маркированы, которые для туристов, и туристы, которые едут куда-то в путешествие, они видят, где можно остановиться, где есть душ, туалет и какие-то элементарные вещи для санитарии, где есть ресторан или кафе, где возможно покушать. Вот такая система, она вся есть, ее можно видеть в интернете и в открытом доступе.
Понятно, Владимир, а вот скажите, пожалуйста, а вот те места, где, ну, условно, располагаются такие кемпинги, например, в Крыму, вот я так прекрасно помню даже еще, знаете, в 70-е, 80-е годы практически все побережье от САК и до Евпатории, оно было занято как раз вот этими самыми автокемпингами. То есть люди, где выезжали, остановились с палатками, ну и так далее, и отдыхали. Получается, что там просто-напросто невыгодно строить большие круглогодичные пансионаты, потому что люди не приедут и не привезут свои деньги, а достаточно серьезные капитальные вложения. Или в чем-то другая причина вот того, что вот так развивался этот самый дикий туризм, если его можно так назвать.
Дело в том, что это все выгодно, и слава богу, что еще остались в Крыму незастроенные побережья, которые, ну, есть смысл развивать. Вопрос в инвестициях, в деньгах, которых всегда не хватало. Поэтому и территория, скажем, там Ленинского района, или там вы говорите, где вот САК до Евпатории, естественно, она не была освоена, потому что большие проекты, они требуют больших инвестиций. К сожалению, эти инвестиции просто так не приходят. Поэтому нужно не только, не только привлекательность территории, но и содействие местной власти. Если в Грузии, например, отдали побережье в Батуми под строительство больших отелей за $1 с тем, чтобы это были 5-звездочные отели, и у них был определенный уровень сервиса, то там сейчас порядка 8 мировых брендов пришли, и побережье быстренько застроили именно там, где оно, ну, как бы были площадки. В Крыму другая история. К сожалению, в наш период украинский там не было инвестиций. То есть, как бы, было желание власти что-то делать, но не было денег. То же самое сейчас.
Значит, есть еще у меня такая информация. Например, автокемпинг «Прибрежный». Когда мы говорим о том, что сейчас, допустим, это доступный отдых, просто с палаткой на берегу моря, ну, я бы... Тут, знаете, есть много вопросов, потому что вот просто приведу расценки. Значит, стоимость стоянки автомобиля 580 рублей в сутки. Автокемпинг «Прибрежный». Взята информация на сайте. И плюс 280 рублей с каждого человека. Ну, правда, дети до 5 лет бесплатно. До 12 лет скидка 30%. И это без питания. Это просто, если вы приедете туда со своим автомобилем и поставите свою палатку. Если у вас, получается, да, семья 4 человека, да, то это в день уже больше 1500 рублей. Это просто за место на площадке. Это без завтрака, обеда и ужина, которые обойдутся еще в 1500 рублей с человека. То есть... Сумма получается приличная. О том, насколько влияет вот такой дикий турист на природу Крыма, почему его не любят, этого самого туриста, который останавливается в пансионатах и санаториях, да и вообще любят ли туристов Крыму, вот об этом дальше в программе мы поговорим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли говорить о том, что вот туристы негативно влияют на природу? Вот эти самые туристы, которые останавливаются с палатками на берегу моря или в лесу?
Да, можно об этом говорить, но можно говорить и о том, что сейчас пошла волна такого дикого туриста. Если раньше туристы были более воспитанные, но раньше больше шли украинские, конечно, туристы, то теперь идут такие, которые знают и думают, что за ними нужно убирать, что за ними будет ходить какой-то уборщик, в том числе и по побережью. Вот это опасно. Угу. Мусор – это просто беда современного туризма дикого, особенно в тех местах, где дикие пляжи.
А, Маргарита, а скажите, вот как вы думаете, нужно ли ограничивать посещение заповедных территорий? И если нужно, то почему тогда за деньги можно?
Нет, по закону, конечно, ограничивать посещение заповедных территорий нельзя, кроме особо охраняемых территорий. Но в районе Севастополя, например, заповедников нет, есть только заказники. Uh-huh. Там вообще нельзя ограничивать посещение, там можно только ограничивать хозяйственную деятельность, наносящую вред. Вот. В Крыму, конечно, есть. Насколько мне известно, даже крымский заповедник сейчас открыли доступ свободный. Вот. Но ограничивать посещение некоторых мест, ну, вот чисто по-человечески надо было бы, потому что настолько дикое отношение у тех нынешних туристов, которые приезжают к природе, и они оставляют там мусор, что вот эти патрули, которые сейчас будут ходить, ну, возможно, они ограничить. Хотя, в общем-то, с точки зрения конституционных прав граждан, это незаконно, ограничивать им доступ к природным ресурсам. Mm-hmm. Вот всем известна, например, история с вот этим большим забором резервации, да, у нас в Урочи Казан, там недалеко от Батилимана. Там поставили забор, и якобы для того, чтобы сделать такой вольер для животных. То есть, фактически, это пресечения доступа людей к природным ресурсам. Хотя наш Техприроднадзор считает, что все законно, все нормально, есть разрешительные документы.
А Маргарита, а ваша оценка вот этому новому запрету подъезда к заезду в 500-метровую зону от моря, то, что нельзя останавливаться, если ближе стоянка, это чем 500 метров от моря, и там нет асфальта. Как вы думаете, каким-то образом это скажется на возможности крымчан отдыхать?
Вот вы произнесли ключевое слово, если нет асфальта.
Да.
Если это дикое место, то туда подъезжать нельзя. Но во многие дикие места, честно говоря, и подъехать-то трудно на машине, потому что там скалы или возле моря. А если там есть асфальт, то есть если на берегу моря находится какой-нибудь кемпинг или находится дом отдыха или еще что-то, и там мало того, что там есть асфальт, там еще и моют машины, там еще и выбрасывают канализацию неочищенную, например, как в Ласпе, в Батилимане, там еще и мусор создают, и этот мусор уносят в море, то все это нормально, все это законно. Это абсолютно дикая ситуация, которая не поддается разрешению сейчас ни в правовом поле, ни в человеческом, ни в хозяйственных отношениях, потому что если машина и дома стоят, и мусор, и канализация, это все законно, нормально, и вроде как соответствует Водному кодексу и Конституции, и природоохранному законодательству. А если человек подъехал на своей машине ближе, чем 500 метров к берегу речки, если нет там асфальта, или к берегу моря, то это незаконно, и он получит огромный штраф.
Да,
то есть это такой диссонанс, который вообще с человеческой точки зрения, с логической, необъясним.
Спасибо. Это Маргарита Литвиненко, телефоном «Крымский эколог», была в студии радио «Крым Реалии». А я напоминаю, что мы продолжаем обсуждать, к чему же, вот чего же хотят эти самые крымские власти, назначенные Кремлем, получить от дикого туриста, вот от людей, которые просто хотят, может быть, общаться с природой, которые хотят выезжать на море и отдыхать там, где им это нравится, соблюдая определенные правила. Почему его так не любят? И вот в чем, кстати, интерес, может быть, местных жителей в приеме таких туристов, которые отдыхают в палатках на берегу моря? А об этом далее в программе «Крым Реалии» будем говорить с Владимиром Царуком, директором общественной организации «Центр развития туризма». А, Владимир, вы с нами, да?
Да.
А, Владимир, ну вот в чем может быть интерес, в чем может быть заработок местных жителей на таких людях, которые приезжают и отдыхают с палатками?
Дело в том, что вряд ли здесь особо есть интерес местных жителей. Дело в том, что, скорее всего, чтобы пополнить местный бюджет, все-таки диких туристов хотят загнать в более цивилизованные, более дорогие мини-отели или пансионаты, где им придется платить еще больше, чем те цены, которые вы называли в кемпингах. И вопрос в том, чтобы, если бы этих кемпингов было не 5-10, да, но все-таки
побережье, а было, например, 30-50, то, соответственно, была бы между ними конкуренция, и цены были бы совсем другие. Но поскольку этих кемпингов очень мало, то и они цену ставят ту, которую они хотят. Поэтому, естественно, такая тенденция, она присутствует. Поскольку Крым есть, мы знаем, сейчас дотационный регион, и достаточно большие деньги тратятся на экономику, на социалку и так далее, то понятно, что курортная сфера должна зарабатывать, тем более, что мы знаем, какие есть преимущества в Крыму, в части оздоровления. Поэтому, естественно, и ставится задача, что из каждого туриста определенное количество все-таки в бюджет должен получить. А если просто турист приезжает на всем своем, то это копейки, которые никому не интересны.
Но интересно другое. Получается так, что наши коллеги выяснили, например, что во сколько обойдется отдых в Крыму в день с палаткой, и оказалось, что семье с двумя детьми разовая вылазка на природу обойдется приблизительно в 2-3 тысячи рублей. Это разовая, имеется в виду, там, с одной ночевкой. То есть суммы очень, очень приличные. Получается, даже если это просто так называемый дикий отдых, и без того, чтобы останавливаться где-то в каком-то пансионате или отеле. Владимир, и еще, на самом деле, очень, мне так кажется, это важный вопрос. Если говорить все-таки про мировые тенденции, во всем мире тоже так же сокращается количество кемпингов и количество диких туристов, как в Крыму, или там совсем по-другому?
Там другая культура. Дело в том, что у каждого человека есть выбор. Есть те люди, которым интересно путешествовать на своем транспорте, на машине, и покупают большие трейлеры, которыми ездят со всей семьей, и там же готовят еду и так далее. Это, как я говорил, целое сообщество. Вот для таких сообществ, например, в Италии или в Хорватии, в морских странах или во Франции, есть специальные места, где им предоставляются все услуги. Государство эти кемпинги, эти места, оно поддерживает. Они все частные, понятно, но местная власть выделяет под них достаточно привлекательные территории. То есть не застраивает их или запрет на въезд такого нет. Потому что у человека должен быть выбор. Или ты остановишься в дорогом отеле, или ты поедешь, купив кемпер прямо на берегу моря. Но опять же в определенном месте, где есть сервис, за который он платит. Если сервиса нет, то понятно, что те же европейцы, они там останавливаться не будут, потому что у людей уже сложилась культура. Угу. У нас, к сожалению, еще с Советского Союза этой культуры как таковой нет, поэтому, естественно, и мусорят, но опять же, искусственно, не создав условия, чтобы был выбор, нельзя запрещать одно, не создав что-то другое как альтернативу.
Спасибо. Владимир Царок, директор общественной организации Центра развития туризма, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я напомню вам, что сегодня мы обсуждали как раз проблемы дикого туризма и почему в Крыму этих самых диких туристов так не любят. Услышимся.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Крымские активисты заключили досудебное соглашение с российским следствием на полуострове. О том, что вынудило их пойти на такой шаг, уже через минуту. В представительстве президента Украины в Крыму прекратили личный прием граждан. И во время крестного хода в Севастополе собирали подписи против фильма о балерине «Матильда». А сейчас подробнее.
Так называемый украинский диверсант Андрей Захтей признал свою вину и заключил досудебное соглашение с российским следствием в Крыму. Вместе с ним на сотрудничество с ФСБ пошел еще один задержанный по этому делу – Дмитрий Штыбликов, передает Крым Реалии. Теперь их дела направят в суд для рассмотрения в особом порядке, что должно гарантировать им минимальные сроки. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который освещает суды над крымскими политзаключенными, рассказал о развитии дела так называемых украинских диверсантов.
Появились люди, которые заключили сделку со следствием и дают признательные, можете как угодно в кавычки взять, или просто признательные показания. По большому счету, на их показаниях, скорее всего, будет в дальнейшем основываться все обвинение и гособвинение уже в зале суда.
По мнению Наумлюка, тот факт, что активисты согласились дать признательные показания, не говорит о том, что они ложно обвинят других фигурантов дела, а ФСБ добьется осуждения всех остальных. В частности, одного из первых задержанных, Ридвана Сулейманова, не смогли обвинить в диверсии. По итогам его судили за телефонные звонки о якобы заложенных бомбах на различных крымских объектах, в частности, в аэропорту Симферополь и на Керченской паромной переправе. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, которая находится в Херсоне, заявили о прекращении личного приема граждан. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте представительства. В связи с противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции, так называемого Общественного совета по вопросам Крыма, представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников, говорится в этом сообщении. Граждан, которые действительно нуждаются в помощи, просят обращаться в представительство по электронной почте или по скайпу. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, среди участников акции в Херсоне возле здания представительства в Автономной Республике Крым с требованием отставки нынешней главы представительства встречается негативная реакция к такой инициативе госструктуры. Кроме того, глава Общественного совета по вопросам Крыма Изат Гданов отметил, что люди, которые хотели и не смогли попасть в здание, подали заявление в правоохранительные органы. По мнению активистов, ограничение в допуске в представительство является нарушением конституционных прав граждан. В Севастополе накануне прошел крестный ход, который приурочен к годовщине убийства российской императорской семьи Романовых. Как сообщил корреспондент Кремреалии, по завершению хода активисты собирали подписи против фильма о балерине Матильда, назвав его антироссийским и кощунственным. Организаторы сбора подписей против кинокартины заявили, что все подписи будут отправлены в Москву руководителям общественного движения «Царский крест». Руководитель братства православных следопытов, которые принимали участие в крестном ходу, прямо на улице рассказал детям и взрослым о том, что, цитирую, фильм «Матильда» разлагает сознание православных, его сняли враги России на огромные американские деньги, чтобы опорочить святого царя и его семью. Конец цитаты. После многократных жалоб экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской в Генпрокуратуру России на еще не вышедший фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер в ответ попросил Комитет по этике Госдумы России проверить нарушение ею правил депутатской этики. В Крыму намерены судить главу Добровского сельского поселения, которого обвиняют в растрате около 2 миллионов рублей или около 875 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры аннексированного Крыма. По версии следствия, обвиняемый подписал недостоверные акты выполненных работ по очистке защитных полос реки Салгир от мусора и завалов, которые образовались из-за паводка. Подрядчику незаконно перечислено 1 миллион 800 тысяч рублей, говорится в сообщении. Рейс между Симферополем и Екатеринбургом задержали из-за птиц. Об этом агентству «Крыминформ» сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. На предполетном досмотре перед выполнением рейса Симферополь-Екатеринбург на фюзеляже воздушного судна обнаружили повреждения после столкновения самолета со стаей птиц, говорится в сообщении. Из-за задержки произошел дальнейший сбой рейсов по всей цепочке маршрутов, добавили в авиакомпании.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и мы начинаем нашу следующую программу. В этой программе, которую вы можете слушать на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107, каждое утро 8.35 и каждый вечер 18.30. Так вот, в этой программе мы будем говорить о том, почему крымчане пьют.
Тема дня.
Почему крымчане пьют плохое молоко? Вот именно об этом мы будем говорить в следующие 24 минуты, наверное, даже уже 23. Дело в том, что, друзья мои, в чем проблема-то? Проблемочка, вот в чем заключается. Значит, в 2016 году, по информации Госкомвета, это вот так вот российские чиновники, оккупировавшие Крым, называют они, знаете, ту организацию, которая должна следить за качеством продуктов, Госкомвет, обрывал какой-то. Значит, вот, значит, фальсификат был обнаружен в 23% проб. В 2017 году ситуация ухудшилась, то есть прошел год, и чем больше Россия удержит контроль над Крымом, тем ухудшается ситуация с молочными продуктами. В 24% были обнаружены фальсификации. Большинство фальсификата изъято в школах и детских садах. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма, назначенный Российской Федерацией, господин Васюта. Ну вот про этот самый фальсификат мы и будем говорить сегодня. Для начала слушаем небольшой информационный материал, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
В Крыму снова дефицит. На этот раз не хватает молока. Его полуострову ежегодно необходимо 800 тысяч тонн, а дефицит составляет 500 000. Об этом рассказал глава подконтрольного России Министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Продукция крымских производителей молочной продукции производится из цельного молока с коротким сроком реализации – 3-7 дней. Продукция, ввозимая на территорию Республики Крым, изготовлена из восстановленного молока, соевых продуктов и растительных жиров. В результате цены, предлагаемые материковым производителям молочной продукции, на порядок ниже крымских.
В мае специалисты Россельхознадзора обнаружили, что треть молочной продукции в детских садах Крыма – фальсификат. В пробах были найдены растительные масла и сорбированные кислоты. Российский министр промышленной политики полуострова Андрей Васюта говорит, что полностью исключить растительные жиры в сфере производства молочной продукции невозможно. Но можно попробовать снизить количество таких товаров в магазинах.
Наблюдается весьма тревожная ситуация в Крыму в этой сфере. По информации Госкомитета ветеринарии Республики Крым, из 50 отобранных в 2017 году проб, фальсификация в виде наличия растительного жира в продукции была выявлена в 23 пробах.
Руководитель главка российского МВД аннексированного Крыма Сергей Абисов отметил, что торговать продукцией с добавлением растительных жиров можно, но обманывать покупателя недопустимо.
Принято решение комиссии выйти с ходатайством, обращаться в те территориальные органы других муниципальных образований, не только у нас на территории Крыма и других, откуда мы закупаем, с целью выявления недоброкачественных предприятий, которые нам поступают в молочную продукцию.
Тем временем крымчане в видеоблогах на YouTube жалуются на качество молока, которое покупают в местных магазинах.
Буковка В, В, молочный комбинат Воронежский, Россия. Ну давайте попробуем. Я его еще вот не вскрывал. Оно у нас запечатанное. Вспомнили тему про воду. Ава! И нальем. Ну, водичка. Белая водичка закрашенная.
В МВД аннексированного Крыма обещают, что вскоре производители будут предупреждать крымчан о содержании в молочных продуктах растительных жиров. А пока по официальной информации треть сливочного масла и сыра в местных магазинах фальсифицированы.
Репортаж.
Ну вот, достаточно такой информативный, красивый репортаж у нас получился. Напомню, что вы слушаете радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и в ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, что происходит с качеством молочной продукции на территории Крыма. Начинаем нашу беседу с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей, ну такой вопрос, да, вообще, что сейчас, вот по вашей оценке, происходит с рынком молочных продуктов и почему растет даже по официальным данным количество фальсификата, которого является на этом самом рынке?
Ну тут бы хотелось сразу разделить на две такие серьезные части этот рынок. То есть первый рынок – это потребительский, непосредственно супермаркеты, какие-то серьезные магазины, пользующиеся там, определенной популярностью у крымчан. И второй рынок – это поставки молочной продукции по тендерам. Все вышесказанное действительно очень ярко иллюстрирует ситуацию с поставками по государственным закупкам. А Россия живет в каких-то двух измерениях, скажем так. Действительно, качественному производителю, который все же, стоит это признать, существует и в Российской Федерации, и нельзя так огульно сказать, что качественного продукта среди молочных производителей России нет. Но к этому я еще вернусь. Так вот, российский качественный продукт априори не может попасть на стол в детский сад или школу. Потому что рынок очень четко сегментирован в России. Есть производители, которые почти что официально и легально выпускают ужасную по качеству продукцию. Это растительное какое-то масло вместо сливочного, это там пластилиновый сыр, который называется натуральным и так далее. Так вот, эти производители каким-то образом никто им не препятствует для того, чтобы они поставляли свою вот такую ужасного качества продукцию по тендерам. То есть они выигрывают легко тендеры у качественных, у порядочных производителей. И, соответственно, вся бюджетная сфера питается вот этими продуктами, о которых была речь в репортаже, о которых вот бьют тревогу. Значит, крымские руководители.
То есть получается сейчас, извините, еще я уточню только один момент. Да, то есть массовая поставка таких молока, не знаю, можно ли его назвать молоком, то, что там и делаются эти все сыры с применением пальмовых каких-то масел, это в основном идет в детские сады, в школы, то, что закупается за бюджетные деньги.
Совершенно верно. Потому что в торгах такие поставщики предлагают такие цены низкие, что понятно невооруженным взглядом, что это не может быть продуктом, это какой-то суррогат. Вот. Но торги-то устроены таким образом, что побеждает тот, у кого самая низкая цена. Ага. Соответственно, эти поставщики всегда будут побеждать. Есть, правильно вы заметили, есть потребитель. Крымчанин достаточно строгий и требовательный потребитель, потому что это касается не только молочной продукции. Крымчане помнят, знают, любят продукт качественный, они его привыкли потреблять. Они всегда в Украине тоже выбирали, скажем так, не самый дешевый, не самый там бюджетный продукт. Я говорю сейчас о крупных городах Крыма, о ЮБК и так далее. То есть там, где сконцентрирован основной денежный поток. Так вот, крымчанин не хочет кушать этот пластилиновый сыр. Он не хочет кушать масло, в котором нет молочных жиров. И бизнес, который рванул сюда после закрытия поставок с материковой Украины, различные производители, они, скажем так, ничего не смогли здесь показать, ничто не смогли предложить, и со своими низкими ценами они ушли.
То есть просто их не оценили, их не оценили по качеству, да, вот по вкусовым каким-то качествам крымчане. А кто тогда, тогда смог закрепиться на крымском рынке на сегодняшний день?
Это, как правило, дорогой российский сегмент, где продукция действительно высокого или, так скажем, стандартного качества. Это такие компании, как Данон. В принципе, продукция Данон Украина и Данон Россия мало чем отличаются. Это такой популярный в Краснодарском крае, в Южном федеральном округе производитель, как коровка из Кореновки, которые тоже не отличаются дешевизной, это дорогая продукция. Сейчас я стал замечать поставки из Ленинградской области таких известных производителей, известных в России производителей молочки, как «Галактика», например, там «Полная чаша», торговая марка. Одним словом, производители с премиальным и качественным продуктом, несмотря на всю дороговизну этого продукта и, скажем так, коэффициент к Украине может быть где-то в 2-3 раза дороже. Так вот, этот производитель в Крыму находит своего покупателя.
Угу. Понятно.
Потому что,
Андрей,
еще раз повторюсь, крымчанин хочет покупать качественную молочку.
А вот мы прямо сейчас и послушаем одного из крымчан. Это житель города Феодосия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, на вот вообще... Ваша оценка тем молочным продуктам, которые вот в последние 3 года вы можете покупать в магазинах вашего города?
Ну, я скажу вам так. То, что выпускается в Крыму, нормальные продукты. Это Джанкой и Евпатория. Масло хорошее, сливочное. Вот. А то, что привозят, оно очень нехорошее. Например, плавленые сырки я взял. Этот Дружба. Угу. Так коты не едят. Коты умные. Значит, молоко, вот это крымское, 72 рубля, 900 грамм. Кефир есть, 2,5, добрая буренка. Так, а почем же он? О, 75 рублей. Продуктов много стоит, каймак. Но каймак, он что-то не похож совсем на настоящее молоко, потому как отходит сыроваткой. Угу. Написано, больше суток не хранить.
Больше скольки не хранить, извините?
Больше суток не хранить открытое.
Ясно.
И в холодильнике, да, так что эти продукты для долгого содержания не годятся.
Скажите, а может быть вы нашли какие-то продукты, которые пришлись вам по вкусу, вот молочные продукты, потому что сегодня мы как раз говорим про качество молочных продуктов, которые произведены в России или, например, может быть, в Беларуси, может быть, вы оттуда какие-то продукты покупаете?
Белорусские берем. Белорусские очень вкусные, хорошие продукты. А то, что в России произведено, никто его не берет, но тут застаивается в магазинах. Или стоит, кстати, возле прилавка в магазине. Вот это все продукты налицо.
Угу.
Конечно, не так.
Спасибо. Спасибо, Евгений Иванович, за звонок. Значит, а мы продолжаем. Мы сегодня говорим про качество молочных продуктов на территории Крыма, и делаем это с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, ну вот смотрите, наш радиослушатель, он говорит о том, что он отдает предпочтение крымскому. Но я беру статистику и смотрю, что из 800 тысяч тонн молока, да, если я не ошибаюсь, наверное, ты или тонн, молока. А в Крыму дефицит свыше 500. То есть дефицит огромный. Получается, ну, а люди, тем не менее, продолжают хвалить крымские, ну, вот, молоко и молочные продукты, произведенные на территории полуострова. Откуда же тогда в Крыму берется сырье для производства такого количества молочных продуктов, на ваш взгляд?
Вы совершенно верно это отметили, потому что Крым никогда не был достаточным по сырому молоку. Тот же джанкойский производитель, который сегодня в Крыму номер один и ставит невероятные рекорды по объемам производства, он даже в те времена всегда завозил сырье себе отчасти, конечно, с материковой Украины, Херсонская, Запорожская область. Сегодня, видимо, то есть достоверной информации у меня нет, чтобы утверждать это абсолютно точно, но мое такое умозаключение, что сырье все же идет с материка. А возможно, это идет даже не живое сырье, я имею в виду сырое молоко, а продукция в сухом виде, где в дальнейшем она перерабатывается на джанкойском заводе. Ведь смотрите, что интересно. Структура производства джанкойского завода, который сегодня действительно доминирует на молочном рынке Крыма, так вот, она легко позволяет эта структура продаж, структура продукции, которую выпускает завод, она позволяет оставаться без, скажем так, сливок. То есть продукт это молоко, кефир, сметана та же. То есть многие вещи, которые, в принципе, возможно произвести из сухого молока.
Угу.
Вот. Например, этой зимой была такая интересная ситуация, что тоже, наверное, будет интересно нашим радиослушателям. Например, есть такой очень популярный на Южнобережье производитель «Буренушка». Это Алуштинский молзавод. Да, соответственно, в Алуште тут, в регионе Алуштинском, никогда никаких коровников не было. И, как заявляет руководство завода, что якобы у них есть какие-то договора с хозяйствами, молочными хозяйствами Белогорского района. Я, конечно, не берусь утверждать, что они врут, но факт вот такой нельзя не отметить. Исчезло масло «Буренушка». А масло есть продукт переработки молока, когда в структуре молочного производства часть молока, сырого молока, цельного коровьего молока идет на производство, например, там, сметаны, йогурта, кефира и прочего. А при этом, при всем, как параллельный или как субпродукт возникает масло. И если нет масла, то, соответственно, есть большая вероятность угу. того, что продукция была произведена из сухого молока. То же самое можно говорить сейчас о Джанкойском заводе. То есть при том объеме, который они выдают на гора молока в пленке, а надо сказать, что основной сегмент производства этого Джанкойского завода – это пленочная продукция. То есть большую часть продукции они делают вот в таком дешевом…
Мягкая, скажем, такая упаковка, да, вот пленочная,
да, просто. Да, совершенно верно. Да, да. И при такой выработке пленочной продукции у них должны скапливаться тонны молока. Но это неизбежно при производстве молока, потому что его нормализуют до определенной жирности, а весь молочный жир надо куда-то деть, да, и это есть, скажем так, масло. Так вот, при таком объеме в тоннаже этого самого молока должна генерироваться огромная прорва масла сливочного.
Угу. То есть это можно теперь предположить, что там, как вы предположили, большое количество может продукции делаться из сухого молока?
Совершенно верно. То есть для производства, например, молока, обычного стандартного молока в пленке или в бутылке, угу. можно использовать сухое молоко. Масло из сухого молока вы не сделаете.
Понятно. Андрей, еще один вопрос. Вот смотрите, в июне 2017 года было отменено постановление Кабинета министров Украины 1035, которым запрещался ввоз продуктов на территорию Крыма. Возможно ли, что теперь, вот как вы предполагаете, восстановятся поставки молочной продукции на полуостров с территории материковой Украины? Как вы думаете?
Я считаю, это невозможно по ряду причин. Тут не могу ранжировать их в порядке там первоочередности, но, с одной стороны, это неинтересно России. Российским оккупационным властям это неинтересно, они не допустят это ни под каким соусом. То есть будет всяческого рода запреты на ввоз там сырой или готовой молочной продукции и вообще всей продукции. Во-вторых, есть чисто организационные препоны для серьезного бизнеса, которые я не вижу, как решать. Это отсутствие платежей безналичных, это непризнание Украиной крымских российских предприятий. Ну, то есть там очень много бюрократических таких препонов, которые делают невозможным сам процесс. То есть
а вот таким, знаете, малыми какими-то партиями, там, челночным бизнесом, есть ли экономическое целесообразно завозить молочные продукты с территории, например, Херсонской области в Крым?
Думаю, что нет. Это достаточно сложный вообще сегмент рынка, да, и продавать эту продукцию под пиратским флагом, ну, мы должны понимать, что челночным образом можно завести, но где потом продавать? То есть серьезный продавец не возьмется за эту продукцию, ему не нужны проблемы. А на базарах, сами понимаете, много не продать, тем более, что покупатель на базар идет не зафасованный, пусть даже, ну, нет, я не верю в это.
Понятно, спасибо. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму, достаточно развернутым ответом о том, что же на самом деле происходит на территории полуострова вот, с рынком молочных продуктов и почему такое большое количество ненатурального молока и изделий из него подается на стол вашим детям в детских садах и школах. А мы продолжаем обсуждать тему качества молочных продуктов на территории полуострова, и далее об этом будем говорить с Ниной Кильди, руководителем отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ. Нина Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Андреевна, скажите, пожалуйста, вот удавалось ли, было ли в вашему институту, делали ли вы тестирование продуктов из Крыма вот в последний год-два?
Ну, в последний год-два, к сожалению, нет, потому что тут территориально очень сложно. Mm-hmm. Понимаете, образцы нужно все-таки закупать по месту и потом передавать в лаборатории, а ситуация, которая сложилась, да, в Украине, она такая очень сложная, потому что очень много связей было потеряно. Поэтому, скажем так, вот за последнее время именно из Крыма не было.
Понятно. Но, тем не менее, давайте попробуем сделать общие выводы. Вот это молочные продукты, в которых достаточно большое количество жиров неживотного происхождения. Насколько опасно их употребление, в первую очередь, детям, поскольку именно в детских учреждениях, в детских садах и школах было отмечено их наибольшее количество подачи на столы детям и так далее. Вот насколько опасно употребление таких продуктов?
Может быть, действительно опасно. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что как только из молока забирается жир, то молочный продукт теряет своей как бы полезности. Да, он становится менее полезным, потому что идет потеря и по жирам, которые хорошо усваиваются, и по жирорастворимым витаминам. То есть, конечно, для детского организма это тоже очень важно. Но здесь возникает вопрос, какой именно заменитель использовали вот недобросовестные производители. Потому что очень много разговоров ведется про пальмовое масло. Но на самом деле на чистом пальмовом масле очень мало кто работает. И более того, в последнее время начинают все больше использовать заменители, которые ближе к маргаринам, то есть такие вот гидрогенизированные жиры, то, что называется кулинарные жиры. И там очень большая проблема по трансжирам. То есть когда получают сам маргарин, там образуется много трансжиров, которые очень плохо влияют на организм. Если вот такой вот заменитель использовать при производстве масла, использовать там при производстве сметаны, использовать при производстве твердых сыров, а по факту, по исследованиям мы уже находили, то есть в твердых сырах высокое содержание этих трансжиров и в других продуктах, то такие продукты уже напрямую будут вредить здоровью. То есть они, с одной стороны, менее полезны, с другой стороны, это обман потребителя по деньгам, и с третьей стороны, они действительно могут нести прямой вред.
Угу. Смотрите, значит, вот в Крыму хотят обязать супермаркеты размещать на разных стеллажах молочные и молочно-содержащие продукты. Как вы думаете, вот это может решить проблему с фальсификатом или нет?
Да-да. К сожалению, это не сможет окончательно решить проблему с фальсификатом, потому что если производитель задается целью продавать некачественный, не настоящий продукт, то он будет продавать его вне зависимости от того. Понимаете, когда мы говорим фальсификация, речь идет о том, что на этикетке все красиво и правильно написано. То есть это на масле написано масло, на молоке написано молоко. И, соответственно, супермаркеты будут эту фальсифицированную продукцию размещать в отделе там, где находится настоящее молоко и настоящее масло. Разделение на полках, скажу честно, в Украине тоже вот на материковой части пытались это ввести, но очень большое сопротивление со стороны производителей, чтобы разделить молочные и молокосодержащие продукты на витринах. Это касается тех производителей, которые честно пишут изначально, что в составе есть растительный жир, и продукт называется, допустим, сырный продукт, там молочный продукт, сметанный продукт и так далее. Я за разделение, потому что в некоторых сегментах, ну, вот, например, в тех же сырах, да, есть немалый процент сырных продуктов, выглядят они одинаково, и, к сожалению, не всегда потребитель внимательно дочитывается до того, что написано на этикетке.
Сыр, а не сырный продукт. Спасибо.
Да.
Нина Кильди, руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ, была на прямой телефонной связи с нашей студией. Ну и в завершение, дорогие друзья, я вам приведу всего лишь несколько цифр. Значит, за последние годы в Российской Федерации на 9% упало производство молока. Об этом говорят данные официальной статистики. Производство молока падает, а производство, знаете, вот как бы сырого молока, а производство сыров, масла и всего остального, что делается из молока, растет. При этом импорт тоже не растет. А из чего делается молоко, делайте выводы сами.